Dobrý večer, dobrý večer. Možná trošku, děkuju, trošku víc na hlas. Tak vítám vás na 29. jednání zastupitelstva. Poprosím hned na začátku ověřovatele zleva zprava. Martin Stádník. A kdo se ujme u vás? Ověřovatelé, děkuji v patrech, bylo to dobrovolné. Tak, kdo je pro, aby ověřovateli byli Martin Stádník a Patrik Rech? Třináct?
Třináct pro.
Třináct, proti? Zdržel se? Dva a ještě nepřítomen jeden. Nehlasoval jeden. Tak. Děkuju, přijato. Nyní přistoupíme ke schválení programu. Je to beze změn, tak jak jste to dostali. Poprosím, jestli jsou nějaké návrhy na další doplnění, tak je vzneste teď. Pokud ne, tak hlasujeme o tom, co je na papíře před vámi. Kdo je pro navržený program? Paní Paříková na baru.
16 pro. 17.
17. Proti? Nebo se zdržel?
Nikdo, nikdo.
Nikdo. Děkuju, přijat. Tak a prvním bodem tradičně 30 minut pro cokoliv, pro dotazy občanů nebo pro vaše náměty. Karel Miller.
Raz. Dobrý večer, já mám dva náměty. Jeden námět je jenom sdílení informace. Byl jsem včera na rodičovský schůzce, tam jsem se dozvěděl, že zimní stadion omezil hodiny pro veřejné bruslení škol zhruba o 50%. Je to způsobený především tím, že podle vyjádření pana Slatničky mezi 8 a 9, kdy v minulých letech nabízel stadion bruslení, je třeba upravovat led nějakou prostě hloubkovou úpravou a ta úprava je nutná k tomu, aby dokázali potom údajně jakoby komerčně pronajmout ten led za vyšší cenu, čili v minulých letech, já jsem teďka zrovna před zastupitelstvem mluvil se Simonou Barákovou, která zprostředkovávala ty jednání, a došlo tam zhruba k 50% propadu vlastně těch hodin. Každá ta třída měla zhruba 10 hodin a teďka je to v průměru 5 hodin za celou zimu. Takže to je jenom takové sdílení informace.
Děkuju, nic tomu nevím, slyším poprvé. Reakce nějaká bude,
ale... Je to asi čerstvá věc, až budeme... Pan Slapnička argumentoval tím, že a Simona Baráková, protože neznala ty informace možná úplně, tak byla celkem dost smířlivá a vlastně vyšla vstříc. Navíc sama má teda zkušenosti s financováním sportu, čili byla uznalá, dalo by se říct, a nijak teda nebyla příliš asertivní, bych to formuloval. A Ta jeho argumentace byla, že mají prostě problém s financováním a že si musí na sebe vydělat, takže škola to musí tohleto akceptovat a rozumět tomu. Takže to je jedna informace. A druhá informace je apel na vedení města, týká se situace chodců v oblasti pod Mokropeckým nádražím. Ta situace tam je dost... Já jsem už dlouho věděl, že není dobrá a teď, když tam se taky víc pohybuju, což je dáno úplnou shodou okolností, tak musím říct, že jsem překvapen, jak moc tam ta situace chodců jako je dost adrenalinový zážitek. Týká se to hlavně ulic doktora Janského, mezi teda přejezdem v Říční a nádražím, potom ulice Říční a ulice Topolská. Tyhle ty ulice považuji za zvlášť kritický z hlediska teda situace chodců. Jsou to zároveň dost důležité ulice. Ta situace obecně je dost špatná potom v celé té enklávě až dál, kde doktora Janského a Topolska se setkávají, ale to už jsou jen rezidenční, víceméně dojezdové oblasti, na rozdíl od té Říční a Topolský. Prosím. Zdeňka Lhoty. Ano, Zdeňka Lhoty. Jo, tak jsem se spletl. Topolská a Zdeňka Lhoty. No, tam jsem to myslel. Děkuji. Tady je to oblast, která je jakoby dost důležitá pro posílení té pěší mobility. Je to oblast, která obsluhuje nádraží, je to oblast, která obsluhuje školku, je tam ten tenisový areál v Topolské. Prostě nejsou tam chodníky, řidiči tam jezdí někdy dost bezohledně. Ta situace v Topolský i v Zdeňka Lhoty vlastně je problematizovaná tím, že tam je dost velká i mobilita kol, ale to je spíš otázka let a teďka to takový problém není. V Topolský parkujou i auta naproti osadě Jedličkovy lázně, kde vlastně musí chodci vstoupit do vozovky. Nevím, jak to tam řešit, já už jsem nějak prostě, samozřejmě jsem to zkoušel komunikovat, ale bydlí tam hodně dětí, jsou tam hodně taky mladé rodiny, který vlastně chodí, poslat tam do toho děti není možný de facto, takže jedině asi rodiče usoudí, že je dobrý ty děti vozit. No. Například do toho tenisového areálu po ránu proudí dost velký množství aut, hrajou tam lidi tenis po ránu, už po 8 hodině, ještě v době, kdy chodí taky děti do školy z téhle enklávy, čili je to zároveň, a to vůbec nemluvím o tom samozřejmě, že to je taky oblast, která vyzývá k vycházkám a vlastně je to přístup taky k řece, jo? No, ale to ještě je nad rámec toho.
Děkuju. Šimone, chceš k tomu se nějak vyjádřit? Můžeš. Dopravní komise.
Co k tomu říct? Já myslím, že to je otázka financí a těchto možností. To je... Obávám se, že jinými způsoby než výstavbou těch chodníků to řešit jako nejde. Když tam se dají značky omezující, tak se obávám, že žádný jako velký vliv mít nebudou. A opravdu si domnívám, že jediné řešení jsou prostě chodníky. No, to je věc jaksi priorita peněz. To není věc jako až tak jako na nějaký velký hloubání, jak to dopravně řešit.
Jasně, Pepa Kraus.
A tam je také jako takový zásadní problém, takový tento hrdloláhve, tam jak je osada, jak jsou tam zaparkovaný auta před tou osadou Jedličkárnu. Tam to prostě ty auta jsou tam zaparkovaný, tím pádem auta se tam nevejdou dva, musí se to tam složitě vyhýbat, těch aut je tam 5-6 a co jí tam prakticky trvalé, včetně dodávek. Já osobně si myslím, že tam zase jsem koukal, tam by šel třeba vyhrábnout ten břeh, aby tam bylo přeci jenom víc místa, to by je otázka v řádově náklad 100 až 1000, jo. Prostě to je tam jenom, prostě zase ty auta posunou třeba jenom o metr víc do toho pešuňku, aby, když jim teda nechcem zakázat tam parkovat, protože tam vzniká to, že prostě ty lidi, kteří jdou po straně, musí s těma kočárkama, s těma dětma do té silnice a jsou v přímém ohrožení těch aut, které jedou naproti a docela rychle. Takže já bych to viděl, tyhle ty auta buď to odstranit, nebo jim umožnit parkovat tak, aby nepřekáželi a nějaký retardéry. Do této Polský teda.
Paní Petelíková, k tomu něco má?
I tam je mezi, jak byli Vodrážkovi a mezi silnicí, tam je takový pešuňk, to taky patří jako... Ale tam, a víme, komu to patří, že by třeba se s těma lidma, by jim to nevadilo, dokud bychom se jich nezeptali třeba. A ono bychom jim to jako nevzali trvalé, tam by prostě, ty auta tam stejně stojí. Tam je půl stopy, je to už vyježděný jako do toho pešuňku, takže kdyby se to posunulo kus dál, tak by se ulevilo té silnici.
Dobře, děkuju. Prosím, ano.
Děkuju, Číhlava. Já mám několik takových připomínek. Já bydlím v ulici Na Drahách. Jak víte, tak jsme byli trošičku propáchnutý vodou a bohužel nám tam teda zbylo taky trošičku neřádstva. Pořád je tam po té povodni, pořád je tam na silnici to naplavené bahno, naplavený štěrk. Bylo mi slíbeno, nebo nám slíbeno, že se to nějakým způsobem dá pryč. Nestalo se tak. Takže děti, které jezdí trénovat teda na fotbalové hřiště, si tam báječně nadýchají prostě toho bahínka, protože takových 30-40 autáků se tam předtím projede. Jsou to oblaka, která opravdu jsou dost veliká a můžu vám říct, že to je opravdu dráždivý kašel opravdu na hodně dlouho. Takže by bylo potřeba, aby se to tam nějakým způsobem opravdu, aspoň do té zimy nějakým způsobem upravil, protože tam jsou takový pěkný ty hrboly. O to nejde, až tam zajedou třeba, dejme tomu, hrabat sníh z technických služeb, tak si tam tu hradlici urvou. To je jedna věc. Když naprší, tak tam máme ty louže ještě větší, než tam byly před tou povodní, protože nám teda ten asfalt bohužel teda kvalitní uplaval. Pak nám tam vznikla ještě docela báječná skládka. Já už jsem na to upozorňovala, pane starosto, s vámi jsme o tom mluvila už začátkem srpna. A bohužel skládka se nám tam jako zdárně rozvíjí dále. Zůstaly nám tam roury, které nám, když se dělala cyklostezka, tak nám tam zase navezli zpátky a ty tam zbyly. Nikdo to neuklidil. Akorát ta hromada štěrku, která tam byla, ta jako ta druhá, tak tu teda někdo potom hezky tam roztáhl, takže tam už ta směrem k pláži, ta obrovská louže už je teďko menší. Takže to by bylo potřeba, aby se to nějakým způsobem opravdu dalo nějakým způsobem dohromady, protože nejen, že tam teda ty autáky teda dáme úplně do háje za chvilinku, ale hlavně teda, když tam jezdili ty náplaďáky, tak nám to ještě víc prohloubili. I když jsme se snažili vlastními hráběmi to tam nějakým způsobem srovnat, tak jako zázraci teda nejsme. Další věc by nás tam zajímala, protože tam se teďko během těch 14 dnů pohybovaly nákladní auta a bagery v řece, tak jsem se tam byla podívat a zjistila jsem, že nám tam vzniká vlastně jakoby nový poloostrov a ještě jako krásně vyčištění, že tam asi bude nová pláž. Ale v té vodě tam skoro nic nezmizelo. A na břehu jsou akorát občas teda nějaký ty větve, tak něco odplavalo už z na jaře a něco nám tam ještě zbyly, nám tam nějaký pařezy, ty tam teda taky asi čekají na to, až se voda teda řeka rozvodní a odtečná. A pak bych měla ještě další věc, a to se týká hlavní ulice doktora Janského u nás. Od pekárny počínaje až ke kapličce. Protože tam, když kolem té pekárny jedete a jedete od nádraží, tak teda mně už se stalo několikrát, že proti mně vyjel ten kamion, který tam stojí, teda který vyjíždí od Králů s tím velkým návlekem ještě. A měla jsem co dělat, abych teda hodně rychle zacouvala zpátky, protože jinak by mě smetl. V létě je tam nebezpečí to, už se mi to taky několikrát stalo, že proti mně vyrazila rodina s dětmi v protisměru, každý to tam švihá do protisměru a teda opravdu je to tam nebezpečný. Už jsme taky o tom mluvila, jsem s váma už v tom v červenci srpnu, že by tam bylo fakt vhodné zrcadlo, protože tam ty lidi jezdí opravdu neúrekom. Když se tam srazíte s autobusem, máte, když je tam větší auto, tak je zázrak, že se tam ještě nic nestalo. Je pravdou, že bych chtělo ještě teda dát i do akvakonzultu nějakou značku, aby si každý uvědomil, že když vyjíždí z akvakonzultu, takže vyjíždí na hlavní ulici a že teda má dát přednost tomu, kdo jede po té hlavní. Protože mě tam loni teda rozflákali auto docela solidně a pan se strašně divil, že teda jako, proč jsem nezastavila já, když on vyjíždí. A pak ještě mám jednu připomínku, když v té ulici Janského, když jedete kolem poledne, jsou tam před panem Pošmourný nasázaná auta, protože všichni jedou do hospody na oběd. Nic proti tomu. Na druhé straně se postaví taky auta a nemáte šanci projet. Stalo se mi, že přede mnou stál poštovní velký vůz. No a my jsme čekali, až se pánové napapají, protože jako řekli, že se nehnou z té hospody. Tak buď by bylo dobrý teda dát aspoň na jeden směr, aby tam byl zákaz stání, protože jinak to není možný, protože pak tam kouká i ten autobus a nevidím důvod, protože ta ulice je tam uzonkatá, proč by tam třeba aspoň v tom jednom směru nebyl teda zákaz stání. A ještě bych měla jednu připomínku, jak je roh rumunské a doktor Janského, Tam je rozšíření chodník do silnice naprosto zbytečně. Takže musíte udělat takový esíčko. Takže když proti vám jede ze zhora autobus, tak máte co dělat, aby ten autobus opravdu tam zastavil. Když teda bude mrznout, tak to tam neubrzdí. Protože zase na druhé straně tam stojí auta. Takže tam by ten chodník, kdyby se zkrátil, tam je opravdu nadměrně široký. Nikdo tam stejně nechodí. Všichni s vedoucím chodí po silnici. Mně to připadá, když zapomněli, že chodníky jsou k tomu, aby se po nich chodilo. Ale fakt je to tam opravdu docela nepřehledný. Děkuju.
Taky děkuju. Já k tomu řeknu, co vím a můžu, případně mě pan Jiránek doplní, pokud uzná za vhodný ohledně toho druhého bodu. Ulice na Drahách. Žádali jsme o dotaci z ministerstva dopravy na kompletní rekonstrukci, čili a zdálo se, že je velká šance, aby ta ulice byla komplet udělaná nově. Teď víme asi 3-4 dny, že nám ji nedají, možná týden to víme. Stejné rozhodnutí šlo do Řevnic, byl jsem v kontaktu s řevnickým starostou, ten se vypravil i, nebo pokusil se kontaktovat ministerstvo, aspoň o nějaké zdůvodnění, zatím se nesetkal žádnou konstruktivní reakcí, takže přesně nevíme proč. Nicméně ve chvíli, kdy ta dotace asi nebude, tak se budeme snažit ulici na Drahách uplatnit na pojišťovně, protože byla poškozená původní, tam prostě byl prout, je to prokazatelný. Jestli tam teď je bláto, který by šlo odstranit, než to vůbec řešíme nějak dál, to poprosím paní Petelíkovou, aby se tam podívala. Co se týče té skládky těch trubek a štěrků, to souviselo s výstavbou té cyklotrasy, pokud se nemýlím. A firma, která to stavěla, odvezla teda ten štěrk, to jsme jak řešili i společně, a nevím, jestli tam ještě dneska jsou ty doury? Jsou. A kdy zmizejí, pane Jiránku? Jo, takže to je na nás, jo? Dobře, takže to je naše zpoždění, naše doury. Ještě prosím chvilku trpělivosti. Třetí bod byl bagrování. Bagrování proběhlo, víme, že s neuspokojivým výsledkem, ví to i povodí. Zdá se, že betonárka Ozbet z letů si vzala štěrka písek a nestála o bahno. Asi se to povodí Vltavy, státní podnik, špatně domluvili. Takže pan Košlík, jeden z manažerů povodí, mi říkal, že to dodělá jiná firma ve výhledu týdnu. Ale tam bych nechal otazník. Nicméně řeka je povodí po 2 letech tlaku, aby to vybagrovali, teda máme tohleto, tak budeme tlačit. Já vím, udělali se 20 cm, opravdu odvezli si, co by se jim mohlo hodit a nestačí to. Každopádně byl jsem ujištěn, že teda budou pokračovat a povodí taky letos opakovaně, ale jenom ústně řeklo, že je opravdu pravděpodobný, že příští rok budou dělat úpravu koryta v celé délce od jezu k jezu. Čtvrtý bod byla ulice doktora Janského od pekárny ke kapličce. Zrcadlo vrata akvakonzultu. Vrata akvakonzultu jsme shodou okolností řešili na poslední radě a bude tam domalována taková vodící čára, která ta auta přijíždějící od kapličky odvede trošku dál od těch vrat. Možná bych poprosil Šimona, aby okomentoval, myslím, že nápad zrcadla se taky objevil opakovaně, ale nejsem si jistý, jestli tam je účinně ho kam umístit. Mám pocit, že na tom to zatím vždycky padlo.
No, my jsme, pokud o zrcadlo, řešili výjezd akvakonzultu přímo a tam to jakoby jsou dva problémy. Jednak kam ho umístit tak, aby mělo vůbec smysl pro výjezd akvakonzultu, a za druhý je to hlavně výjezd akvakonzultu, to znamená, že by se na tom měl podílet akvakonzult a nikoli v primární město. Proto jako to první řešení jsme teda navrhli, aby se tam udělala jaksi ta krajnice té silnice, tak aby ty auta vyjíždějící z akvakonzultu si uvědomili, že tam prostě začíná běžná vozovka, a aby ta auta, která jedou po silnici, nejela hnedka u zdi. Tak, aby tam byl prostě nějaký prostor pro možnost, jak si reagovat.
Vy jste, paní Číhalová, myslela zrcadlo pro ty, kteří jedou normálně po silnici, od kapličky k přejezdu? Jasný, tohle jste někdy posuzovali, nebo ne?
Tohle myslím ne, ale já se obávám, že ani zrcadlo blbce nezastaví. Jako, jo, to prostě jako...
Až to potom nejštěstí,
tak to
ještě
jasné,
když
tady
toho
dnešního
teda opravdu...
Já nevím, jestli by tohleto zrcadlo vyřešilo. Já si spíš myslím, že jestli tam nějaká naděje je, tak souvisí s případnou možnou rekonstrukcí této části doktora Janského, která možná by byla. A já nevím, jestli potom pan starosta něco řekne. A že by se tohleto místo nějakým způsobem vyřešilo, tak třeba nějakým jiným povrchem, popřípadě jiným způsobem, tak aby to opravdu zapůsobilo.
My jsme o tom mluvili teď na radě, asi jsme se shodli, že pokud se bude rekonstruovat tato ulice komplet, tak by tato centrální část u Mostopustního náměstí si zasloužila třeba provedení v dlažbě, aby to trošku působilo jako polopěší, polocentrální zóna, něco takového, a věřím, že by to ty autotraky trošku zpomalilo. Pokud bychom tam udělali třeba nějaký najíždící práh, jako jsou u kostela v Komenského ulici, tak by to pomohlo. Další bod byl parkování. To ještě nechám Šimonovi. To jsme řešili opakovaně, ale nevím, jestli tam se zvažoval zákaz stání. Samozřejmě, poprosím, pokud tam stojíte za někým, kdo obědvá, odmítá odjet, tak zavolejte městský policii, ono to vyřeší za vás. To je úplně jednoznačná situace. Ale ta běžná situace, to nechám Šimona komentovat.
Tak běžná situace je podle předpisů, pokud je ta silnice obousměrná, tak myslím, tam musí zůstat dva pruhy průjezdný. Takže jako, no tak jako v tomhle případě jedině, pokud je to opravdu problematická situace, tak jako nezbývá, než volat městskou policii a ty by to měli řešit.
Tady to městská policie řešila, akorát, že tam někdo podniká, a pokud bychom opravdu v tomto místě tvrdě vyžadovali pravidla silničního provozu, který jinde ve městě tolerujeme, tak bychom mu to de facto znemožnili, protože on do té provozovny není schopný jinak zavést materiál. Takže ne. Ano, pohybujeme se v rovině tolerance, která někde působí. Ano. No, pokud stojí na chodníku, tak to je jako bez pochyby špatně, protože ty chodníky se tím ničejí, takže... Asi mohl.
Ale jako zase ten, jako když tam dáme ten zákaz zastavení, budeme jenom jakoby řešit něco, co už je stejně zakázaný, jo, takže...
Jasně, ale jinde to tolerujeme, takže zákaz zastavení ve směru od náměstí směrem ke kapličce na straně chodníků mě by osobně smysl dával, buď značka nebo žlutá čára.
Spíš žlutá čára, protože značka by asi, nevím, jak by dlouho vydržela, když je to tam úzký.
Tak. Dobře, poprosím teda Šimon, aby to vzal do dopravní komise, jenom ještě pro promyslet, a pak bychom to ještě tak zrealizovali. A poslední bod paní Číhola byl roh Rumunský, ulice Rozšířený chodník. Musím přiznat, že nevím, co máte na mysli, podívám se tam. Jenom když jste říkala, že stejně lidi po těch chodnících nechodí, tak jsem si vzpomněl na příspěvek Karla Millera a vlastně nevím, jestli všude vybudovat chodníky, protože je nakonec nepoužíváme. A to dokonce i na tak velkých ulicích, jako je třeba Mokropeská. Prostě vím, že v řadě západních měst se naopak volí model, že ty chodci a auta se míchají. Něco podobného jsme udělali u kostela Komenského, funguje to taky. Takže já chápu, že to vlastně je nepříjemný chodit mezi autama. Na druhou stranu ono je to účinně zpomaluje a naštěstí tam k ničemu nedošlo. Na tohle místo se podíváme. Nevím, co tam... Pane Jiránku, tušíte, co tam v projektu je neobvyklýho?
Tam byl vždycky chodník akorát tak metr široký, a teď je tak nejmý metr 50.
Metr 50 je minimum, co chodník musí být, takže to by vysvětlovalo.
Vím asi, o co jde. Je to chodník, který začíná od té Rumunské ulice a jde směrem k pekárně. Ten byl proveden před asi 3-4 lety, tehdy z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury, a v té době platila norma, že chodník nesmí být užší než 2 metry. Dneska už je to jinak. Dneska je to 1,5 metru.
Takže když ještě 2 roky počkáme, jak ho můžeme zúžit, jo? Dobře. Tak. Stačí takhle paní Číhalová zatím? Jo? Co jde, tak se pokusíme třeba projednat dál, posunout dál.
Já bych teda jenom ještě opravdu apeloval, pokud někdo tam opravdu špatně parkuje, tak volejte tu městskou policii. Já myslím, že to je jediný jako řešení, který to může posunout kupředu. To ostatně na všech místech, která jsou problematická.
Tak, děkuju. Paní Mašatová.
Dobrý večer, já bych jenom chtěla říct malou připomínku, a sice z řad občanů. Dotazují se, zdá se změní trošku systém zápisu z rad, které jsou zveřejňované ve zpravodaji, že jsou ve většině případů uváděna, pokud jsou nějaké zajímavosti, čísla jenom parcelní nebo katastrální a téměř nikdy tam nejsou alespoň ulice. Jména samozřejmě všichni už vědí, že teda to jsem vysvětlila, že jména se nedávají, to prostě už nejde. Ale horují tedy pléduji za to, aby tam skutečně více uváděli ulice, protože téměř nikde už nejsou.
Jo, dobře, bereme na vědomí, to asi není problém. Často tam teda nebude název ulice, ale osady, protože spousta těch pozemků je nějaký chatový osadě, ale jasně, jasně, děkuju. Tak, něco dalšího? Ano, Karel Miller.
Já bych ještě reagoval na to, na tady tu, na tu reakci, že když ty chodníky nejsou, takže to nemusí být tak špatný, ale myslím si, že to je trošku postavený vzhůru nohama. Ono samozřejmě ty chodníky, když nejsou, tak je to dobrý, když ale ty chodci tam mají přednost na té silnici. Jo. Čili ten příklad, ať už ze Švýcarska nebo z Itálie, je příklad, který vychází z toho, že ve městě mají všude přednost chodci a ty auta se musí vždycky přizpůsobit. Můj tříletý zák, když byl poprvé ve školce v Kvítečku, tak jsem se ho ptal, jak bylo ve školce a on mi říkal, dobrý táto, on ještě moc dobře nemluví a říkal, pozor, auto, skoč, jo, takhle on to poskládal mi to takhle do takové věty, jakoby, tak jsem pochopil, že šli prostě takhle s dětma pod tý Topolský a paní učitelka vždycky na ně hulákala ze zadu a ze předu. Pozor děti, jede auto. Čili to je, abych tak řekl, jako ta socializace k té pěší mobilitě úplně vzhůru nohama. Ale bylo by to dobré, já si myslím, že nějaká opatření dílčí, třeba v té Topolské, když se k tomu vrátím, by se udělat dala, třeba vytěsnit ta auta, co parkují před tou jedličkárnou a je vůbec otázka, jestli třeba teda tyto zóny by se nedaly klasifikovat jako vlastně jakési rezidenční zóny, jo, kde vzhledem k tomu, že tam jsou úzké pruhy zeleně, na které ty děti uskakují, když ta auta projíždějí, tak jestli prostě by to nebylo možné klasifikovat jako pěší zónu, kde holt ty řidičky a řidiči nezatroubí na ty děti, aby jim náhodou neskočili pod kola, ale aby skočili do toho zeleného pruhu, tak jestli by nebylo lepší to zařídit tak, aby museli zastavit, když projíždějí tady touto rezidenční oblastí a ty děti by mohly v klidu bez leknutí ustoupit.
My jsme s tím označením části ulice jako obytné zóny, což by pomohlo chodcům dát přednost zápasil ve střední ulici, kde, nevím, jestli to ještě pořád platí, ale tehdy podmínkou bylo, že na začátku a na konci bude zvýšený práh, budou tam osvětlené přechody na tom prahu a budou tam značky a parkovat se smí pouze na vyznačených parkovacích místech. Takže není to bohužel jenom o to dát tam značku, ale znamená to zásadní investice, možná neúplně nepodobné těm chodníkům. Takže jenom k této možnosti. Vracíme se k tomu, že to vlastně je o penězích. A ta značka by samozřejmě musela být ze všech stran, kde se tam dá vjet. A ty Prahy taky. Pokud jsme to tehdy řešili správně v roce 2010 pro ulici Střední, tak to bohužel tak bylo. Paní Mašatová.
Jestli dovolíte, abych se ještě připojila tady ke kolegovi. A sice ono je hezké, když mají ty děti kam skočit eventuálně, ale podívejme se teda, na kolika těchto zelených pruzích jsou balvany. Dokonce všelijak ozdobené travinami a tak dále. To je věc, kterou už leta pranýřujeme a pokoušíme se to jaksi odstranit a stále to trvá. Nebo nechtějí ti kteří sousedí s tím zeleným pruhem, nechtějí, aby tam auta vyjížděla, tak tam nacpou přímo na kraj normálně silnice, teda vozovky a toho zeleného pruhu balvany. Nehledě na nebezpečí úrazu dětí cyklistů, nedá se kam skočit. Příklad, kde si stále stěžují i lidé, je Jasmínová ulice. Tam není žádný chodník, tam jsou dva pruhy zelené. A protože tam je veliký provoz cyklistů, tak chodci můžou uskakovat do těch zelených trávníků, pokud tam netrčí obrovské křoviny a tůje, které zasahují až do silnice, prosím. Tak možná, že by stálo za to teda na tohleto se zaměřit. Já vím, že paní Petelíková to už několikrát psala, ale možná, že by to chtělo důrazněji upozornit lidi, že nemůžou tohleto dělat. Zaprvé si jaksi nepřístupňovat ten zelený pruh těmi balvany, ostrými dokonce velkými, a ještě si tam z toho dělat zahrádky, že to prostě skutečně slouží k tomu, aby v případě potřeby tam mohli lidi ustoupit, a u dětí zvlášť. Děkuju.
Taky děkuju.
Jestli to můžu ještě doplnit, to, co říkala paní Mašatová, je ještě exemplárnější případ, je tady ta ulice Topolská. Nevím, jak je to tam majetkově, ale tam jsou vlastně velké pásy, to jsou dost široké pásy, které jsou vyloženě obsluhované. Vypadají hezky, možná esteticky OK, ale vlastně je to jako jakási forma teda privatizace toho veřejného prostoru, kde by ty děti mohly hledat útočiště, ale není možný na to skočit ani bezpečně, protože jsou to vlastně jakési skalky.
Dobře, děkuju. Já si dovolím ukončit bod různé a posuneme se k prvnímu bodu, který je v programu, což je návrh na pořízení změny územního plánu v osadě Slunečná. Předám mikrofon.
Dobrý večer. Dorazil další v pořadí návrh na změnu územního plánu od paní Burianové z osady Slunečná, která navrhuje zvýšení míry zastavěnosti v této lokalitě ze stávajících 15% celkové zastavěnosti na 20% celkové zastavěnosti. Je to ta oblast, která je v územním plánu označená funkční plochou BR3, je v současnosti možné ji využívat pouze jako plochu pro individuální rekreaci, ačkoliv to má to označení BR, a to z toho důvodu, že tam do dneška není vybudovaná komunikace v požadovaných parametrech podle vyhlášky, tudíž fakticky je to plocha pro individuální rekreaci a asi tak ještě dlouho zůstane, protože se nerýsuje žádná dohoda o možném vybudování této komunikace. Z tohoto titulu pořizovatel územního plánu, což je náš odbor územního plánování, nedoporučuje té žádosti vyhovět z toho titulu, že by měla zůstat nějaká odlišnost v míře zastavěnosti mezi stavbami pro individuální rekreaci a stavbami pro bydlení, pro které máme větší zastavěnost na různých jiných plochách v Černošicích. A tečka, to je asi ten hlavní důvod. No. A to je asi všechno, co bych k tomu řekl, jestli máte nějaké otázky, připomínky. Ty pozemky tam jsou maličký, no, takže těch 15% z malého pozemku je málo, a takže samozřejmě mají problém tam něco přistavět, ale to si myslím, že není důvod. No, no. I tak to je tam už strašně namačkané na sobě všechno, takže já osobně se k tomu, nebo bych tu žádost taky asi nepodpořil. No. Tak jo, tak pokud nejsou Filipy na baru, tak ale myslím, že hlasovat můžeme stejně. Můžeme hlasovat teda? Já přečtu návrh usnesení. Teda. Zastupitelstvo města Černošice rozhoduje v souladu s paragrafem 46 odstavec 3 zákona číslo 183/2006 sbírky o územním plánování a stavebním řádu, že návrh číslo 35 na pořízení změny územního plánu na pozemku parcelního číslo 3604 v katastrálním území Černošice dle přílohy nebude projednáván ve změně územního plánu Černošice. Kdo je pro toto usnesení?
Prosím jednotlivě.
Tak zkusmo jenom. Nejsme, tak jednotlivě.
Paní Getlová.
Pro.
Pro. Pan Hendrych.
Pro.
Pro. Pan Hlaváček.
Pro.
Pro. Pan Hradílek.
Pro.
Pro. Paní Kalousková.
Pro.
Pro. Pan Kořínek.
Pro.
Pro. Pan Kraus.
Pro.
Pro. Paní Mašatová.
Pro.
Pro. Pan Miller.
Pro.
Pro. Pan Otava.
Pro.
Pro. Paní Paříková.
Pro.
Pro. Pan Prskavec.
Pro.
Pro. Pan Rech.
Zdržel se.
zdržel se. Pan Stádník?
Pro.
Pro. Pan Strejček?
Pro.
Pro. Pan Ticháček?
Pro.
Pro. Pan Tichý?
Pro.
Pro. Pan Wolf?
Pro.
Pro. Sedmnáct pro, jeden se zdržel hlasování.
Tak děkuju, návrh byl přijat. Rozpočtová opatření, ty nebo paní Urychová, nebo já? Paní Urychová, poprosím.
Dobrý večer. Ta rozpočtová opatření jsou tentokrát jenom tři, poměrně jednoduchá. Máte je tam popsaná v důvodové zprávě. Jestli je potřeba pro někoho to zopakovat. Zopakuju stručně. To první je, že se slučují na jednom paragrafu prostředky, které jsou na výstavbu dětského hřiště pod školou. Došlo k rozhodnutí, že o to hřiště se bude starat město, nebude svěřeno škole do majetku a tím pádem se ty prostředky združují na paragrafu pro práci s mládeží, kde podle rozpočtové skladby musí být. Druhé rozpočtové opatření je přesun mezi jednotlivými položkami v rámci vodovodů, ale protože to je rozpočtové opatření nad 500 000, tak je předkládáno zastupitelstvu k rozhodnutí. Jedná se o posílení peněz na nákup vody, protože díky povodním město Černošice stále nemůže čerpat vodu ze svých vrtů, protože nevyhovuje a musíme nakupovat dražší vodu z Prahy, takže proto se zvyšuje fakturace od pražských vodovodů a kanalizací. Takže tímto se jim dávají peníze z původně rozpočtovaných prostředků na opravy, které se letos nevyčerpaly. A to poslední rozpočtové opatření je vlastně přijetí poslední části dotace od Středočeského kraje na krytí prvotních nákladů na povodňové škody a tímto rozpočtovým opatřením se prostředky dostávají do rozpočtu.
Tak děkuji, jsou k tomu nějaké dotazy? Pokud ne, tak poprosím o hlasování. Kdo je pro navržené usnesení, vydržte, ještě já ho musím přečíst. Zastupitelstvo města Černošice za prvé schvaluje rozpočtová opatření číslo 95-103-105 dle přílohy a za druhé ukládá finančnímu odboru zapracovat rozpočtová opatření číslo 95-103-105 do rozpočtu termín 31.10.2013. Kdo je pro?
Osmnáct pro.
Proti?
Nikdo.
Zdržel
se. Nikdo.
Děkuji. Tak dalším bodem je koupě části vodovodního řadu v ulici Radotínská. Pane Jiránku, poprosím velmi stručně.
Jedná se o koupi vodovodního řadu, na který byla uzavřena plánovací smlouva před 4 lety v souvislosti s plánovanou výstavbou čerpací stanice pohonných hmot. Tak v té době v plánovací smlouvě byl uveden tento závazek, že po dokončení vodovodního řadu, který dneska slouží pro prodejní halu, která už tam vznikla a bude sloužit pro benzínovou stanici, tak město za tuto částku vodovodní řad odkoupí. Teď se to usnesení na základě té plánovací smlouvy realizuje.
Tam je ještě ale souvislost s tím darem důležitá. Je to tak?
S tím to samozřejmě souvisí. Ta majitelka vlastně té haly městu daruje částku 100 000 na výstavbu tohoto vodovodu.
A ten VL Petrol taky daroval, ne?
VS Petrol také 100, takže dohromady 400, VS Petrol tak. Daroval 100, paní Honesová také.
Čili dneska utrácíme peníze, které jsme dostali darem. Tak toto aspoň chápu, já doufám, že správně. Jo? Dobře, otevírám k tomu diskuzi. Ano, prosím, David Hotava.
Tak. Já souhlasím se vším, souhlasím s podstatou, souhlasím se smlouvou, jenom mám trošičku technický problém. V důvodové zprávě se hovoří, že je to 200 000 včetně DPH. My jako obec si z titulu vodovodu a kanalizace jsme pláci DPH a budeme si chtít určitě uplatnit nárok na odpočet, takže to nebude 200 000, ale nějakých 160 000, protože zbytek si uplatníme. A to souvisí s tou smlouvou. Tady je článek 3, který hovoří o tom, že cena je sjednaná ve výši 200 tisíc a jestli to ještě půjde, tak bych tam jenom před podpisem smlouvy upřesnil, že to je včetně DPH, abychom případně se nedostali do soudního sporu nebo do nějakých problémů.
Já mám k tomu ještě jeden podnět. Já mám pocit, že naše účast je tam alespoň 100 tisíc na tomhle, na té celé transakci, že vodovodní řad stál 400 tisíc, 200 tisíc dal VS Petrol, 200 dá Honesová, teda 100 dá Honesová a 100 my, jenom aby to tady padlo, že to není úplně, že utrácíme darované peníze, je tam podíl města 100 tisíc nebo lehce přes 100 tisíc, 120 si myslím, že to je.
Můžu doplnit, paní Honesová nedá celých 100, ale odpustili jsme jich 27 tisíc, takže dá těch...
To bylo odpuštění 27 tisíc za to břemeno té tlakové kanalizace, která tam vede přes ten její pozemek.
Tak to ještě doplnění. Teda vede tam přes to síť kanalizace, o které nebylo ve smlouvě nic uvedeno, že paní Honesová to nevěděla, ještě kupovala. Odbor investic jako takový to také nevěděl, nicméně město jako takové to vědět mohlo, protože samozřejmě ta přívojka byla původně nějakým způsobem povolená, proto jsme souhlasili s tím, že tuto částku zohledníme a odečteme. Takže z toho daru se to snížilo na 73 tisíc a v poslední radě to bylo už projednáno, že myslím, že teď už by k jeho převodu konečně mělo dojít. Tak, jestli je to k tomu všechno, tak návrh usnesení zní zastupitelstvo města Černošice za prvé schvaluje koupi vybudovaného vodovodního řadu v Radotínské ulici o délce 195,29 metrů od společnosti VS Petrol SRO na základě přiložené kupní smlouvy a za druhé ukládá magistru Filipu Kořínkovi starostovi podepsat kupní smlouvu dle bodu 1 tohoto usnesení termín 29.11.2013. Hlasování je potřeba jmenovitě, nicméně zkusíme, kdo je pro.
Osmnáct pro.
Proti nebo se zdržel?
Nikdo.
Takže jmenovitě všichni přítomní pro. Děkuji, návrh byl přijatý. A dalším bodem je kupní smlouva mezi městem a paní Marí Podzemkovou. To je věc, kde se vracíme k rozhodnutí již minulému, protože než bylo realizováno, tak došlo ke sloučení dvou pozemků, takže v zásadě potřeba opravit čísla. Tolik stručný komentář. Otevírám k tomu diskuzi. Jestli není, děkuji. Návrh usnesení zní zastupitelstvo města Černošice za prvé schvaluje kupní smlouvu mezi městem Černošice a paní Marií Podzimkovou o koupi pozemků parcelní číslo 4078/2 a 4079/2 v katastrálním území Černošice dle přílohy tohoto usnesení a za druhé ukládá odboru investic a správy majetku zajistit realizaci usnesení dle bodu 1 termín 30.11.2013 opět jmenovité hlasování. Kdo je pro?
18 pro.
Proti, jenom se zdržel?
Pro nikdo, kontrolu? Nikdo.
Nikoliv. Takže jmenovitě všemi přijato. Děkuji. Dalším bodem je prodej pozemku panu Bukovi. Je to pozemek v osadě Lavičky nebo Klůček nebo na rozmezí. Nevím, kam se počítá. Je to pozemek o výměře 1,29 metrů, 294 metrů. Je to pozemek, u kterého pan Buk vznášel nároky na jeho vlastnictví, čili byla určitá právní nejistota o vlastnictví toho pozemku. Nicméně smlouvou, která se předkládá ke schválení zastupitelstvu, vlastně konstatuje, že pozemek byl ve vlastnictví městu, čili zamítá se tam, nebo končí ta právní nejistota a zároveň ho kupuje. Tolik na začátek, otevírám k tomu diskuzi, paní Kopačková případně doplní další okolnosti, pokud bude třeba. Ano, prosím, David Otava.
Já nemám konkrétní dotaz k tomuhle, ale koncepčně obecný dotaz, jestli když prodáváme pozemky za tyhle nízké ceny, jestli jste neuvažovali o tom, aby daň z převodu nemovitosti nám financoval kupující. Já nevím, jak moc je to pak v té ceně znát, ale abychom se nedostali třeba znaleckým posudkem na nějakou vysokou cenu a my máme u všech těch smluv povinností pak hradit.
Tak asi částečně odpovím, nevím, o uvažování, na uvažování jste tady vy, ale rozhodně k daní. Daň z převodu platí ten, kdo získává majetkový prospěch, takže v tomto případě prodávající. Město je osvobozeno od vyhotovení znaleckého posudku, takže ta cena vychází z nějaké naší evidence majetku, vedená odborem investic. Ty ceny jsou vesměs velmi nízké, takže je to opravdu, jsou to nízké položky, v tomto případě teda zcela určitě. Tolik znaleckému posudku a standardně se teda, skoro standardně nastavuje, že teda zůstává to tak, jak je to podle zákona, to znamená prodávající. Uvažuje se vždycky v konkrétním případě, pokud jsou okolnosti nasvědčující tomu, že by to bylo lepší opačně, tak se to tak nastaví.
Jo, děkuji. Já jsem nemyslel ani tu administrativu, jako spíš to financování, jakoby, že by o to byla samozřejmě pak navýšena cena, ale asi dobře, děkuji.
Jak tomu ještě
od nového roku stejně bude platit kupující, takže myslím si, že je to...
Doplním k tomu jenom, že tenhle pozemek sousedí s pozemkem, který město vyměnilo s panem Martinkem v rámci řešení sporu s bratry Petelíkovými. To je jedna okolnost, možná, která stojí za zmínku. Teoreticky ta právní nejistota, kterou jsem zmiňoval, by se mohla týkat i toho již prodaného pozemku, takže i v tom je výhoda té navrhované smlouvy, že to pomine. A druhou okolností je, že na tom pozemku, pokud to vidíte na plátně, je jakási roztodivná konstrukce, která je rozhodně nepovolená. Rozhodně stavební úřad bude řešit. Majitel toho pozemku se k ní hrdě hlásí a město, pokud to schválíme, bude rádo, že už nebude majitelem toho pozemku a nebude tím, koho bude stavební úřad vyzývat, aby tu konstrukci odstranil. Takže tady jsou dva benefity ještě navíc ke kupní ceně.
Můžu ještě jeden dotaz? Mm-hmm. Já bych se chtěl ještě zeptat, jaký je obecně přístup k tomu, pokud má někdo pozemek v nájmu, a to jsem pochopil, že jak tento případ, tak ten předchozí, a jestli preferujeme prodej, nebo jestli posuzujeme, jak výhodný je ten pronájem ve srovnání s tím prodejem?
To jsme řešili před koncem minulého roku, kdy jsme navyšovali ty nájemní smlouvy. Navyšovali se na základě znaleckých posudků, kolik by to nájemné mělo být v několika úrovních. A těm majitelům jsme dávali v zásadě na výběr, pokud to chápu správně, jednalo se o právní oddělení a odbor investic správy majetku, zda by chtěli jednat o prodej. S tím, že jsme si tu obecně nastavili, že pokud prodej, tak minimálně za 20násobek ročního nájemného. Ale jinak to nějak nastavené přesně není.
Já bych možná navrhoval, pokud takovéhle případy tu budou i příště a podle mě budou, kdybychom třeba k té důvodové zprávě ještě tohle zmínili, kolik se současně platí ten nájem, protože to nám hodně, nebo aspoň někomu z nás pomůže při rozhodování o tom, jestli ten prodej se nám vyplatí nebo ne. To je všechno. Děkuji.
Dobře, to určitě není problém.
Můžu jen tady v tomto případě ten pozemek nikdy nebyl pronajat. Ten pán ho užívá dlouhá léta zcela bez právního titulu.
Nic.
Tak on tvrdí, on je přesvědčený o tom, že ho kdysi jeho táta koupil, ale nikdy nebyl schopen předložit přesvědčivé důkazy o tom, že se tak stalo.
Nicméně obecně můžeme k příštím prodejům, pokud budou psát, za kolik se ten pozemek aktuálně pronajímá.
Já jenom bych chtěl ještě doplnit té nejistotě právní. Ono opravdu byť, já jsem se na to taky díval, jsem sám přesvědčen o tom, že on opravdu vlastníkem jakoby není. Nicméně ty nabývací tituly, s kterými se tam operuje, pochází z doby toho neuvěřitelného bolševického bordelu, jaksi v 50. a 60. letech, pokud je o převody nemovitostí, kdy například jaksi ke vzniku vlastnického práva nebylo zapotřebí to vložit do pozemkové knihy. Takže jaksi pro mě je důležitý v rámci tohohle prodeje i to, že odpadne ta nejistota, jak by případný soudní spor mohl dopadnout a jako opravdu nikdy přesně nevíte, jak ten soud dopadnout může, jaký důkaz se ještě objeví nebo neobjeví. Jo, tak to jenom na doplnění tady, proč i mně přijde tato cena i v tomhle případě dobrá, i s ohledem na to, že odpadne nějaký možný spor, který by tam asi jinak byl, protože ten pán jinak byl, jak jsem pochopil, velmi takový nažhavený do toho soudního sporu.
Tak, jestli to je všechno, tak přistoupíme k hlasování. Bude to opět jmenovitě. A návrh usnesení zní: Zastupitelstvo města Černošice schvaluje kupní smlouvu mezi Zastupitelstvo města Černošice schvaluje kupní smlouvu s panem Karlem Bukem o prodeji pozemku parcelní číslo 3989/1 v katastrálním území Černošice o výměře 294 m² a pozemku parcelní číslo 3988 v katastrálním území Černošice o výměře 29 m² dle přílohy tohoto usnesení. Kdo je pro? Tak, jmenovitě.
Paní Getlová.
Pro.
Pro. Pan Hendrich.
Pro.
Pro. Pan Hlaváček.
Pro.
Pro. Pan Hradílek.
Pro.
Pro. Paní Kalousková.
Pro.
Pro. Pan Kořínek.
Pro.
Pro. Pan Kraus.
Pro.
Pro. Paní Mašatová.
Zdržuji se.
Zdržuje se. Pan Miller.
Jsem pro.
Pro. Pan Otava.
Pro.
Pro. Paní Paříková.
Pro.
Pro. Pan Prskavec.
Zdržuji se.
Zdržuje se. Pan Rech.
Pro.
Pro. Pan Stádník.
Zdržuji se.
Zdržuje se. Pan Strejček.
Pro.
Pro. Pan Ticháček.
Zdržuji se.
Zdržuje se. Pan Tichý.
Pro.
Pro. Pan Wolf.
Pro.
Pro. Čtrnáct pro, čtyři zdrželi se.
Děkuji, návrh byl přijat. Tak, dalším bodem ještě jeden prodej pozemků. Jedná se rovněž o případ, kdy byl pozemek města doposud pronajímán. Je to pozemek, který je na konci Husové ulice. Já jsem se pokusil tady otevřít mapu, ale zatím je to připojení tady dost pomalé, ale asi se to povede. Tak jsme na konci Husovy ulice a je to pozemek, na kterém stojí de facto rodinný dům, který je tady. Já na té obrazovce tady vidím tak stejně málo jako vy, prostě je to v tomhle místě, ale na této fotografii ortoto není zrovna moc vidět. Je to pozemek, který město v minulosti pronajímalo za nižší částky, následně jsme vstoupili do jednání, aktuálně je tam pronájem 75 korun, pokud se nemýlím. 150, aha, ano jasně, 150, protože je to pozemek, který povahou de facto odpovídá bydlení v oblasti BR1, i když tady je to modré OV. To rodinný dům na hezkém místě a následně pan Feinerman vyjádřil zájem ten pozemek odkoupit a celá věc je teda o trošku složitější v tom, že on tam část těch pozemků, které dneska užívá, už vlastní a vlastní i část pozemků, respektive část zahrady sousední, která je ve vlastnictví města. Takže ta operace, která se zde navrhuje, která je dohodnutá, je odprodej pozemku, na kterém stojí dům ve vlastnictví pana Feinermana, panu Feinermanovi, a zároveň odkoupení zápočtem jeho pozemku, který je v té parcele na plátně vpravo, tím získáme vlastně plnohodnotný přístup k pozemku ve vlastnictví města. Ještě je tam úzký proužek, To je ten spodní 1158/8, který ve vlastnictví nějakého výzkumného ústavu, tam už v minulosti z jejich strany byla připravenost k prodeji. Toto bude zbývat dotáhnout, odkoupit jak pro pana Feinermana, tak pro nás, je to celkem 8 metrů čtverečních, tak aby ty pozemky byly vlastně čisté, obdélníkové, použitelné. Na tom pozemku tady, kde teď ukazuju kurzorem, což je to, co bychom my měli odkoupit od pana Feinermana, je to asi 24 metrů čtverečních, 20 metrů čtverečních, tam dneska je navíc v zemi vedení elektřiny k jeho domu, protože na kraji toho pozemku je kaplička. Naopak na konci toho jeho pozemku, který kupuje, tady nahoře, je malý pozemek, který je ve stremém svahu, je to vlastně stráň, tak jeho vlastnictví města. U těchto dvou zatížených pozemků, v jednom případě svahu, v jednom případě s tím vedením, jsme cenu stanovili na 1500 korun. Jinak ten prodej toho hlavního pozemku 1158/1 je za cenu 3000 korun za metr čtvereční, což je cena, kterou jsme si zde zatím doposud vždycky nastavili jako standard minimální ceny pro prodej těchto pozemků. Tak tolik na úvod, otevírám diskuzi. Bylo to vyhlášený, samozřejmě byl záměr, on předložil svoji nabídku, je to jediná nabídka. Ano, pan Strejček.
Cena těch pozemků v Husově ulici se pohybuje od 4 do 5 tisíc korun za metr, když jdou do prodeje, když se tam prodávají pozemky. Tak mně se ty 3 tisíce i jako na Černošice zdá už v tuto chvíli fakt málo.
Tady je několik okolností, které je potřeba vzít v potaz. Za prvé, to není BR1, ale je to OV, je to občanská vybavenost. Za druhý, on tam má postavený dům, takže on si může zajistit k němu přístup. My ten pozemek nemůžeme prodat, nebo jeho velkou část nemůžeme prodat nikomu jinému. Respektive on má ten dům vedle toho pozemku, je to tak? Paní Kopačková? Ona jsou sousední.
Ano, on má na tom pozemku.
On ten pozemek
vedle
užívá.
No.
On má tenhle ten dům tady, pardon, to jsem vás mystifikoval,
vlevo, no.
Ale k tomuto pozemku našemu není přístup, pokud nezískáme do vlastnictví ten jeho pozemek, protože má tento proužek. Takže to vlastně bez dohody s ním je těžko realizovatelné, pokud bychom neuvažovali o možnosti tenhle pozemek, ale kde je taky chata, která taky má právo tam být, prodat třeba dohromady nebo tam řešit nějak ten věc. Prostě je to komplikovaný. A 3000 jsme si i u jiných pozemků, samozřejmě u klasický stavební parcely, tam bychom to asi soutěžili v nějaký aukci, abychom dostali co nejvíc, ale tady je vlastně jediný možný zájemce.
Já myslím, že obratem, ale kdyby to šlo třeba do prodeje hypoteticky, tak opravdu ta cena tam je těch 4,5, nebo za kolik tam právě ty pozemky, nebo kolik tam je?
No tam nejde postavit nic novýho, než tam dneska je, protože to není BR1. To bychom to nejdřív museli změnit na BR1. A není k tomu pozemku přístup, ale nechci se opakovat. Jako těch důvodů je tam víc, no. Tak, ještě něco dalšího k tomu? Poprosím tedy o hlasování, bude to opět jmenovitě. Návrh usnesení zní: Zastupitelstvo města Černošice schvaluje kupní smlouvu mezi městem a panem Josefem Feinermanem o prodeji pozemků parcelní číslo 1158/1 a 1158/5, oba v katastrálním území Černošice, panu Josefu Feinermanovi a koupi pozemku parcelní číslo 1158/11 v katastrálním území Černošice o výměře 20 metrů čtverečních městem dle přílohy tohoto usnesení. Poprosím jmenovitě rovnou. Ano. Ne. Jestli to myslíte tak, jestli je volný, tak to není, protože v této chvíli ještě pořád zapojení zůstatků na účtu do rozpočtu města ve výši nějakých 8 milionů. Takže, ale proinvestovali jsme více, takže de facto jde do investic už uskutečněných, které nás poslali do mínusu, ze kterého se snad do konce roku ještě nějak vyhrabeme i díky němu. Já jsem čekal otázku, jestli je nějaký záměr s tím pozemkem vedle, který se nám tím pádem zcelí. Možná v budoucnosti ho třeba někomu nabídneme, bude ta možnost, dneska by ta možnost byla velmi složitá, protože k němu není přístup. Tak, můžeme?
Paní Getlová.
Pro.
Pro. Pan Hendrich.
Pro.
Pro. Pan Hlaváček.
Pro.
Pro. Pan Hradílek.
Pro.
Pro. Paní Kalousková.
Pro.
Pro. Pan Kořínek.
Pro.
Pro. Pan Kraus.
Pro.
Pro. Paní Mašatová.
Zdržuji se.
Zdržuji se. Pan Miller.
Pro návrh.
Pro. Pan Otava.
Pro.
Pro. Paní Paříková.
Pro.
Pro. Pan Prskavec.
Pro.
Pro. Pan Rech.
Pro.
Pro. Pan Stádník.
Pro.
Pro. Pan Strejček.
Proti.
Proti. Pan Ticháček.
Proti.
Proti. Pan Tichý.
Pro.
Pro. Pan Wolf.
Pro návrh.
Pro. Patnáct pro, jeden se zdržel, dva proti.
Děkuju, návrh byl přijat. A dostáváme se k předposlednímu bodu, kterým je žádost o vyjádření města k přemístění betonárny na pozemky hned vedle. Já teď nebudu číst čísla. Stručná informace na začátek, jinak mezi námi vítám Petra Béra, který je spolumajitelem BTN Trade SRO, která je provozovatelem té současné betonárky. Ta současná betonárka funguje v místě, kde byla povolená v roce 1983 dočasně na 10 let. Od té doby je v právním váku. My jsme to začali řešit. V této chvíli stavební úřad vyzval betonárnu, aby ukončila svou činnost v tom daném místě a provozovatel, majitel pochopitelně hledá alternativní způsoby řešení dalšího působení. Jak mimo katastr, pokud můžu ještě chvilku to popisovat, kde neuspěl, tak v rámci katastru Černošic. Protože betonárka je dneska z části na pozemcích, které jsou v územním plánu jako OS, čili žluté sportoviště, a zastupitelstvo už v minulosti hlasovalo o tom, že není ochotno připustit změnu územního plánu v této lokalitě, tak betonárka tam zůstat nemůže. Nemůže získat dodatečné povolení na místě, kde je dnes. Ale už dneska částí zasahuje do pozemků hned vedle, které jsou v majetku stejných majitelů, soukromých osob z Lipenců, z Dolních Černošic, a ty pozemky jsou v oblasti podle územního plánu VN, což je nerušící výroba. Ten návrh, který se předkládá, teda navrhuje přesunout betonárku do této oblasti, a já bych asi poprosil Petra, aby nám okomentoval, jaký ten záměr je. S Petrem jsme spolužáci ze základní školy ve Všenorech, od kterého jsme se viděli asi dvakrát při jednání u betonárce, tak to jenom na vysvětlení k tomu tykání. Takže v podstatě na mikrofon poprosím.
V podstatě jsme vycházeli z toho, že aby bylo splněno a učiněno spravedlnosti za dost, tak bychom využili možnosti toho, že vlastník pozemku za halou paní Honesové je stejný jako vlastník pozemku současného pozemku, na kterém betonárna stojí, a tudíž jsme celý návrh koncipovali tak, že bychom ji umístili za objekt v podstatě paní Honesové. Celá ta část výroby, ta technologie, by byla pořízena v rámci nějaké podstatně modernějšího ražení, to znamená, že bychom využili zkušenosti zkušenosti, které byly. Které mají v sousedních zemích, kde takové typy výroby v podstatě fungují velmi dobře a jsou ošetřeny tím, že nenarušují žádným způsobem okolní prostředí. Ta výroba vzhledem k tomu, že většinou u betonáren ta výroba vlastně vychází, ta technologická část té výroby je někde tady. A tadyhle přední jsou v této oblasti umístěny skladování materiálu, kde by docházelo k pohybu nakladače. Jinak celou tu výrobu jsme umístili do haly, která by byla průjezdná, tudíž by nenarušovala nějak okolní prostředí, ať hlukem nebo prachem nebo čímkoliv jiným. Celá ta záležitost je vyřešena objízdnou trasou, kde vzhledem k tomu, aby bylo dobře možné obslužně zajistit všechno, tak by na příjezdu dokázaly ty vozidla projíždět jak pro nakládku materiálu, které by byly sypké, čistě v rámci prodeje, nebo i případnou výrobu speciálních směsí přímo tady v té hale. V případě, že by ji samozřejmě nepotřebovali projezd, tak by ji míjeli tady tím okolním druhým průjezdem. Zde by byla umístěna administrativní budova, v podstatě kancelář, a jinak jsme se snažili celou tu věc zmenšit a snížit tak, aby vzhledově, ať z příjezdu směrem od Radotína nebo od Černošic, byla umístěna co možná nejvíce za tou halou, přičemž výška technologie je nižší než ta hala, to znamená, že pohledově by měla být za ní schovaná. Celá okolní záležitost toho pozemku by byla lemovaná zelení, která by v podstatě dokreslila to, že by to nenarušovalo pohledově ráz toho okolí. A stejně tak by to bylo učiněno i na straně, nebo na té další části, která směřuje k cyklostezce, která je někde tady v té úrovni. Samozřejmě tady ten pás, který mezi tou cyklostezkou a v podstatě hranou té části, toho v podstatě plotu nebo oplocení betonárny, by mohl být osazen dalšími dřevinami, nebo by se dal využít možná pro nějaký způsob třeba dětského hřiště nebo něco podobného. V podstatě vycházeli jsme také z toho, že v rámci vývoje technologií došlo k velkému posunu, to znamená, že i celkové objemy všech jednotlivých komponentů jsou dnes k dispozici podstatně menší a samozřejmě víme, že betonárna není až tak dnes už něco, co by bylo tady v té oblasti jediné potřeba, takže bychom spíš se snažili soustředit na to, aby byla co možná nejvíce variabilní v rámci výroby jakýchkoliv speciálních směsí, ať už na přání zákazníka nebo případně na výrobu prefabrikátů různého ražení, které by bylo možné pochopitelně využít k tomu, aby se z nich dalo postavit cokoliv, co by běžní obyvatelé Černošic v rámci úpravy zahrad nebo čehokoliv jiného potřebovali. A samozřejmě celkově ten objem té výroby nebo vůbec celé té záležitosti by byl spíš řešený v těch menší části, protože řekněme, že bychom se rádi soustředili spíš na to, abychom umožnili zásobování těm menším odběratelům spíše než komukoliv z nějakých větších firm. Ono to tak v podstatě i vždy bylo. Ta betonárna má portfolio zákazníků složené, řekněme, ze 70% z odběratelů, který se dají nazvat drobní. Většinou jsou to teda, řekněme, soukromé osoby, případně nějaké menší stavební firmy. Pochopitelně čas od času dochází i k tomu, že se v rámci úpravy Černošic dodávají materiály i pro firmy, které připravují třeba silnice nebo nějaké další stavby občanské vybavenosti. Pak by bylo ještě možná dobré zmínit to, že samozřejmě celou dobu, a myslím si, že to není jenom, nebo není to pouze, nejsou to pouze technické služby, které jsem chtěl uvést, v podstatě zásobujeme materiálem tak, jak je potřeba, nebo tak, jak vždycky požadovali. V podstatě se tam objevují i technické služby Radotína, města Radotín, které to mají také blízko. Nicméně to už jsou drobnosti. Celá ta záležitost toho přesunu by v případě toho, že bychom uspěli, mohla být zrealizována v rámci příštího roku. Celý plán je udělaný tak, aby jednotlivé části té technologie byly montovatelné a tudíž by nebyly tak náročné na osazení. Celý ten plán už je osazen tak, aby byl prodiskutován i v rámci výjezdu, to znamená se stavebním s dopravním odborem, tak, aby byly dodrženy veškeré rozměry a výšky tak, jak by mělo být. Nevím, jestli máte nějaké dotazy v rámci tady té studie.
Tak, děkuju. Otevíráme k tomu diskuzi pro všechny. Dotazy, komentáře. Co s tím původním místem? Já ještě řeknu, co jsem neřekl na začátku. My jsme to projednávali v radě, rada se rozhodla, přijala k tomu usnesení a zároveň se rozhodla to postoupit zastupitelstvu k projednání. To usnesení bylo přijato v pozitivním smyslu, ale podmíněno. Čili rada řekla, že s tím záměrem souhlasí za podmínky, že bude podepsaná plánovací smlouva s městem, s jasným harmonogramem, a že pozemky, kde stojí betonárka dneska, budou nejenom rekultivovány, což je povinnost vůbec ze zákona, ale přeměněny na veřejný park, hřiště dle studie odsouhlasené nebo zpracované společně s městem. My jsme to ještě ani nedávali firmě BTN Trade na vědomí, protože jsme to postupovali do zastupitelstva, takže stejně dneska to může dopadnout stejně s malými úpravami nebo úplně jinak. Takže to je i pro Petra Béra nová informace. S tím toto rada postoupila sem a já jsem ještě samozřejmě otazníkem trošku je, jak to posoudí stavební úřad, jestli stavební úřad by usoudil, že to je nerušící výroba nebo nikoliv. To neumím předvídat. Paní Špačkovou tu dnes nemáme, ale stejně by se asi závazně dneska nevyjádřila. Na dnešní poradě jsme probírali to, že pokud by zastupitelstvo chtělo se k tomu vyjádřit souhlasně, tak by bylo možné v rámci probíhající změny územního plánu to ještě upravit tak, aby bylo zřejmé, že toto lze považovat za nerušící výrobu. Ale samozřejmě na zastupitelstvu rozhodnout si tak chceme nebo nechceme. Já bych možná ještě poprosil o informaci, která je určitě důležitá. Pokud by to bylo schované a zatravněné a zalesněné, to je jedna věc, ale jaký je tam provoz techniky? Kolik tam jezdí náklaďáků?
Tak v rámci toho objektu i z toho samozřejmě důvodu, abychom tuhle tu věc co nejméně eliminovali, tak jsme udělali právě ten prostřední ostrůvek, ve kterém by se pohyboval nakladač, který je v podstatě jediná technika obslužná, která jezdí v rámci přípravy teda kolem té uzavřené části té technologie a samozřejmě případně může nakládat tady po tom objezdu nákladní automobily tak, aby ty nezajížděly přímo do toho prostoru té nakládky. Tím pádem teda jednak bude daleko jednodušší obsluha čištění tady té komunikace objezdové, protože většina toho materiálu, který případně opadne, bude v tomhletom prostoru, který je mezi násypkami technologie a tady skladovacími prostory. A pochopitelně i ten celkový objem té dopravy, která pro ty jednotlivé věci přijíždí, tak je samozřejmě vyjádřitelný. Ten provoz je už dnes v nějakém rámci v podstatě těch nejmenších výrob. To znamená, že se dá říct, že to je jenom taková, řekněme, regionální provozovna, která je schopná v případě maximálního výkonu uspokojit firmu, která bude třeba realizovat něco většího v rámci města, ale z větší části by se jednalo hlavně o to, aby byla dostatečně variabilní a přizpůsobivá pro to, abychom mohli vyjít vstříc všem možným požadavkům, ať už obyvatel nebo těch drobných stavebních firem. Tudíž většinu té dopravy realizujeme přímo sami, to znamená, že ten objem by se pohyboval v rámci dvou sklápěcích automobilů nákladních a v podstatě dvou domíchávačů, které by byly součástí té provozovny. S ničím větším jsme ani nepočítali a jakoukoliv případnou potřebu můžeme kdykoliv operativně řešit dohodou s našimi přímými dodavateli nebo spolupracovníky v rámci dodávky dopravy.
Dá se říct, kolik tam dneska vjede a vyjede nákladňáků za den?
Není úplně jednoduchý tohleto vyjádřit, protože by se jednalo poměrně asi o dost o odhad, který by byl dost komplikovaný v tom směru, že dnes je ta situace taková, že ten trh je poměrně dost rozkolísaný, takže jsou dny, kdy se tam skutečně otočí třeba řekněme 10 nákladních aut, jsou dny, kdy se tam otočí těch nákladních aut, počítaje teda v to, i když to auto je samozřejmě jedno a to samé, tak třeba 30 vjezdů a výjezdů, ale myslím si, že tím, že bychom většinu té výroby, případně dopravy toho materiálu realizovali našimi vozy, tak je to jednodušší, protože ten pohyb nebo ten objem toho pohybu tam nebude tak velký, než kdyby se tam soustředili automobily nákladní ze všech možných stran. Protože ta realita dneska taková, že málo která stavební firma si může dovolit tu vlastní dopravu držet, protože je to samozřejmě poměrně náročné v rámci financí. Takže pokud je to jenom trochu možný, tak tuto dopravu využívají tam, kde ji provozovny nabízí.
Já se zeptám na zaměstnanost. Máte nějaký sledujete počet obyvatel z Černošic? Nebo zaměstnáváte i černošické lidi?
Zaměstnáváme i černošické občany. Samozřejmě v současné době bych řekl, že ten poměr je tam asi jedna třetina k dvěma třetinám, jedna třetina teda je nyní zaměstnanců z Černošic. Bývalo to i větší, bohužel došlo k tomu, že v podstatě dvě stálice, které tam u nás byly svou dobu, odešly do důchodu. Samozřejmě preferujeme pochopitelně zaměstnance, kteří jsou z blízkého okolí už jenom z toho prostého důvodu, že je to daleko jednodušší potom v rámci jakékoliv dohody, která by byla nestandardní pro, já nevím, třeba dopravu, která by měla být realizována o něco dřív pro nějakého zákazníka, kterému se mu snažíme jít naproti nebo něco podobného. To znamená, určitě se nejedná o lidi, kteří by byli, řekněme, z lokalit více než 20 kilometrů od Černošic.
Jestli k tomu, my jsme ten přesun betonárny dlouho rozebírali na stavební komisi, zabředli jsme do poměrně filozofických otázek, který bych sem nerad táhl, jenom zmíním ty nejzásadnější. Samozřejmě asi všem by se nám líbil příjezd do Černošic plný zeleně, dětských hřišť, stromů a všeho možného, ale v momentě, kdy si vemu příjezd do Černošic po pravé straně jakýsi průmyslový areál bývalé zahradnictví, který nějakým způsobem alespoň dostává nějakou vzhledovou formu, která je více okulahodící. Pak tam máme vlastně po pravé straně prodejnu stavebnin, po levé straně záměr vybudovat myčku osobních automobilů, pak je tam benzínová pumpa a následuje současná hala paní Honesové, která toto je pouze první fáze. Ta přístavba té haly paní Honesové je ještě v jednou tak velkém objemu směrem na Radotín, přímo přístavba tady k té hale. To znamená, že budoucí stavba betonárky, jak už říkal pan Bér, která je i nižší, než je světlá vejška nebo atika té haly, takže by nebyla vidět vůbec. Co byl velký argument a byla v tom jednoznačná shoda na stavební komisi, že kdyby se jednalo o novou betonárku, tak jednoznačně všichni řekneme ne. To tam zaznělo, na tom jsme se shodli, ale v momentě, kdy toto je nějaká služba jednak místním, jednak drobným živnostníkům, kterým to slouží, dopravy bychom se určitě nezbavili z Černošic, protože pokud tady je nějaká poptávka po materiálech, ať už to není beton, je to prodej písku, mulčovací kůry, štěrku a všech doplňkových služeb, který pan Berg tomu nabízí, tak by ani ta doprava nebyla jakoby zmenšená, nebo nepřišli bychom o nějakou dopravní zátěž. Naopak, myslím si, že otázky teď řešit, kolik tam jezdí aut a výjíždí aut, je trošku irrelevantní, protože to všichni víme, jak tam ta betonárka dneska funguje. Jezdíme tam tudy všichni okolo, nevím, jestli to někomu připadá jakoby zátěž pro město nebo ne, to je na uvážení každého z nás. Jinak tam důležitý bylo, co jsme se bavili o aspektech, to už tady Filip naznačil, jestli je to nebo není nerušící výroba. A otázka, která by zatěžovala případné nebo zatěžuje třeba nejbližší okolí, tak jedna věc je nějakým způsobem znečištění té příjezdové komunikace 215, což si myslím, že v nový technologii bude nuceno pro nového investora vyřešit nějakými oklepovými místy. Nevím, jestli to přesně zmíním, když tak vám pak dám slovo, abyste to upřesnil tak, aby z toho provozu betonárky se nevyvážel vůbec nic na tu komunikaci 2/115. Dalším argumentem tam byl hluk stávající. Nevím, jestli někdo z okolí tam si stěžuje výrazně na betonárku, já osobně jsem to úplně nezaznamenal, ale to by se částečně řešilo tím zakrytím té nejhlučnější technologie, která by měla být v té hale. A dalším argumentem, který padal na stavební komisi, byl ten, že ty současná sila, která jsou nevzhledná, to prostě je pouze nutnost toho, té technologie výroby betonu, tak by byly umístěna na ležato, jestli to říkám správně, že by nepřečnívala vlastně tu halu a nebyla by tou dominantou toho provozu té betonárky, nebo jak to bude nazváno. A otázkou je, dlouho jsme hledali i s paní Špačkovou, vedoucí stavebního úřadu, co je a není nerušící výroba. Ten termín jsme nikde nenašli, nikde není zakotven v žádné legislativě a pouze ještě po rozhovoru panem Miškou, který připravuje změnu územního plánu, tak tam je v novém návrhu územního plánu je nerušící výroba označena jako nerušící vzhledem k svému okolí nebo okolí těch okolních funkčních ploch. Takže tam je to jako, k čemu je to nerušící. To je prostě takový, myslím si, hodně na vodě, jestli je to nebo není nerušící výroba. To je jenom stanoviska jakoby, ne moje, stanoviska se stavební komise jako závěr, já nevím, debaty 7 lidí zhruba po 3/4 hodině, kterou jsme tomu věnovali. Tady poprosím možná k tomu očišťování těch vozů nebo zanášení té komunikace.
Já bych se k tomu ještě samozřejmě vrátil. Ten návrh toho objezdového okruhu v rámci areálu té betonárny je takto koncipován záměrně. Víceméně je to z toho důvodu, aby ty automobily, ať již to budou naše nebo jakékoliv jiné, které tam přijedou, měly co možná největší trasu objízdnou, na které budou mít možnost z těch kol po tom objezdu se zbavit jakýchkoliv nečistot, s tím, že samozřejmě u toho výjezdu bude ještě opatřena komunikace roštem, který bude možný vlastně přejet. Tím pádem se vytvoří rázovitý průjezd, kdy ty pneumatiky dostanou možnost, aby z nich vypadly veškeré zbytky. A pokud i tak by ještě nebylo učiněno tomu všemu zadost, tak samozřejmě na tom roštu bude moc to nákladní vozidlo zastavit a v rámci tady toho bude řešeno čištění pomocí tlakového mytí vodou, kdy ta spotřeba té vody je minimální, nicméně ten tlak, řekněme, umožní to, aby případné zbytky, které by lupily ještě na tom nákladním vozidle, by se daly odstranit. Nicméně celá ta komunikace vlastně bude koncipovaná a řešena pevná, to znamená, že by ty vozidla nezajížděly do žádných měkkých částí, kde by byla hlína, tam by se pohyboval pouze ten nakladáč a tím pádem by nedocházelo tolik k tomu, aby se vyvážel jakýkoliv nečistoty ven na komunikaci. Hlavní teda s tím, že v současné době se snažíme to udržet v čistotě i tak, byť ten výjezd je tak krátký, že to je poměrně dost složité, takže je jasný, že tady to byla priorita toho, abychom počítali s tím, že ta čistota nebo respektive bezprašnost je tam číslo jedna.
Já se ještě zeptám, tady zaznělo, že ta nejrušnější technologie je schovaná v hale. Jak je to s prachem? Protože tam, jestli bude jezdit nakladač dokola, nakladač těrk, písek, tak předpokládám, že tam se hodně práší. Na radě padla otázka, jestli by tohle šlo dát taky dovnitř, tam se ale nejsem jistý, jestli vlastně by tam nevznikla další velká budova, kterou nakonec nechceme z estetických důvodů. Ale jak je to s tím prachem teda při tomhle, dá se to nějak tlumit?
V podstatě určitě. Je to asi by bylo velmi složitý schovat celé sítky teda do zastřešené haly, protože by ta hala musela být skutečně vyšší ještě než ta původní hala paní Honesové, z toho prostého důvodu, že ty velké sklápecí návěsy při tom maximálním zdvihu, při sklápění se pohybují někde kolem 11 metrů nebo 12 výšky, takže to by byla jedna, řekněme, technická finesa, která by se to musela vyřešit, ale samozřejmě, že tím, že by docházelo tam vlastně v tom kruhovém objezdu, v tom středu, k pohybu toho nakladače pouze po co nejkratší dráze, ať již směrem mezi skladovými prostorami k těm násypkám, kudy by zásobovaly vlastně technologii, která by byla umístěná v té hale, nebo k tomu, že by nakládali do boku, ať už doprava nebo doleva, nějaké nákladní automobily, tak jsou to velmi krátké pohyby, řádově v metrech, to znamená, že v rámci možností je eliminováno na minimum i to, aby vznikal případná prašnost. Ta prašnost je dneska způsobená především tím, že ty nákladní vozidla, které nepatří mezi naše, ale přijíždí tam sami za vlastním nákupem, tak nedodržují doporučenou nebo stanovenou rychlost průjezdu v areálu, kdy samozřejmě dojde ke zvíření toho prachu, byť se snažíme to kropit, snažíme se to pochopitelně zametat, ale ten pohyb je tam tak velký teďka v rámci i toho, že vlastně to, ty přejezdy jsou poměrně dlouhé, že dochází tady k tomu jevu. Já si myslím, že teď tak, jak je to navržený, tak by byla ta možnost toho, že by se tam prášilo, minimální. Tam pak by jediná možnost, která by takhle vznikla, byl případný náporový vítr. A tohletu věc jsme řešili tím, že jednak se samozřejmě musí ten prostor, po kterém ten nakladač bude jezdit, tak se bude muset samozřejmě čistit a zametat. A samozřejmě ten prostor bude řešený i nějakým kropícím mechanismem, které bude zajišťovat v průběhu teda teplých měsíců, aby byla ta část skropená a neměla možnost ten prach vytvořit.
Můžu se ptat, paní Paříková, vy se pohybujete v oboru. Dokážete říct, jestli tohle, to, co je navržený, je moderní betonárna, nebo to může být ještě lepší? Mělo by si město vyžádat něco lepšího?
No, já tady právě ukazuju kolegovi Hendrichovi jsme si otevřeli stránku Svazu výrobců betonu, kde teda vy nejste, tak to musím podotknout. Nicméně tady vlastně všechny ty betonárny jsou opravdu vlastně řešeny tak, že by i tato betonárna mohla být vlastně jakoby nerušivá výroba. To znamená, že by neměla ani prášit, pakliže to bude teda skutečně tak, jak tady pan Ber vlastně ukázal. Takže jako já teda musím říct, že kdyby u vjezdu do Černošic nebyly všechny ty provozovny, které už tam jsou, tak bych tady asi opravdu betonárnu nechtěla. Jako určitě ne, ačkoliv teda v tom betonu pracuju, žiju, jsem taková betonová trošku. Nicméně, tak jak tady zmiňoval kolega Wolf, prostě ty provozovny tady jsou, budou od nějakého Barum, nebo já nevím, jak se jmenuje ten servis Červený, přes stavebniny, přes nějaký kadeřnický potřeby a tak dále. Takže já osobně si myslím, že naopak vlastně asi bychom to měli podpořit, protože vlastně když jsem o tom dlouze přemýšlela, takže vlastně každý z nás, vlastně vás požádáme, já nevím, tu o nějakou multikáru písku, tu o nějaký kubík betonu, který prostě potřebujeme v rámci svých nějakých úprav na svých zahradách a tak dále. Takže já si myslím, že jestliže to skutečně takhle bude postaveno, tak by to měla být nerušivá výroba. Věřím tomu, že už dneska všichni vidíme, když jedeme kolem betonárny, že tam prostě neustále kropíte, snažíte se, aby jako ta betonárna se skutečně i jako teď trošku změnila k lepšímu, ale jako nemůžu říct teda, že je teda krásná, to opravdu ne. Kolem, když se člověk projede na kole, tak teda, jako teď řeknu ošklivé slovo, je tam trošku bordel. Takže jako to si myslím, že tohle všechno by se mohlo změnit a skutečně ta betonárna by mohla být nakonec i docela krásná a schová jí teda ošklivý kadeřnický servis paní Honesový. Tak, takže ode mě vše.
Já děkuju, jestli můžu ještě k tomu něco vstoupit, tak my jsme se v podstatě tady tím řešením inspirovali v Rakousku, kde podobné typy menších provozoven, které už ani nemají statut betonáren, tak jsou i třeba v Alpách a i s ohledem na to, jakým způsobem je tam postaráno o životní prostředí, tak i v těle těch lokalitách to funguje bez jakýchkoliv problémů. Je to samozřejmě o tom, že v momentě, kdy celou výrobu zavřeme do haly, kterou se bude projíždět, která bude opatřená teda vjezdovými a výjezdovými dveřmi, tak je z větší části, ať hlukově, tak prachově, v tomhletom směru učeně zadost. A navíc teda samozřejmě i celá ta výroba, aspoň teda v těch menších kritériích těch betonáren tohoto malého typu, je řešena elektricky, takže ten hluk spíš vzně u pohybu těch naftových nákladních automobilů.
Martin Stáník.
Já bych se chtěl jenom zeptat na tu podmínku, která je tady, že na základě toho souhlasu, nebo teda souhlasem, bude celá plocha pozemku upravena pro veřejné využití. To znamená, tam, kde dneska stojí betonárka, to celé bude upraveno pro veřejné využití. Jo. Je to tak?
Je to tak myšlené, ale myslím, že na místě se zeptat Petra, jestli vůbec o takovéhle podmínce budou chtít jednat, protože jinak nemá smysl si ji dávat a můžeme rovnou říct, že s tím nesouhlasíme. Protože tak je to myšlené, že by to, kde dneska ta betonárka stojí, bylo veřejným parkem s hřištěm, s něčím vybudovaným podle přání města, takže nebude to asi čistý trávník, město tam prostě bude chtít něco smysluplného. Je to na pozemku stejných majitelů, takže asi by to musela být trojstranná dohoda, respektive město by dohodu mělo jak s panem Klánem, majitelem pozemku, tak s BTN Trade jako provozovatelem.
To znamená, provozovatel o tom ještě neví, o této podmínce?
No, provozovatel na našem jednání navrhoval, že by za hranicí, za plotem betonárně něco takového mohl vybudovat, takže ta myšlenka není úplně čistá jasná, ale neřešili jsme konkrétní kontury.
Jo, to já jsem se spíš chtěl zeptat na to konkrétní. Znamená to teda, že to bude na náklady toho provozovatele kompletně? Nebo spoluúčast města?
Je to tak myšlené, plně na náklady, ale podle studie...
Která zatím není.
Která zatím není.
To znamená, že my si můžeme udělat studii...
Můžem, a když se na ní nedohodneme, tak nakonec to město nepodepíše tu plánovací smlouvu, kterou si teď chceme dát jako podmínku. Takže dnešním rozhodnutím, pokud by bylo pozitivní, to nebude ze strany města finální.
To teda, no nevím, no. Jestli to usnesení má znít takhle, tak vlastně se automaticky provozovatel zavazuje, že to teda předělá tam na pro veřejné využití, jo?
Ano, správně. Ano. To, tak je to myšlené. Ale
že bychom asi nejdřív měli slyšet, že s tím provozovatel teda jako souhlasí, že to takhle je.
Proto jsem tu otázku teď položil a Petr v zásadě kejvá, prosím, aby kejvnul na mikrofon, čili na hlas.
Haló, už to funguje. Takže samozřejmě souhlasím, je to věc, kterou jsme chtěli, nebo kterou jsme právě projednávali toho prvního jednání, v rámci toho, když se připravila studie. My jsme samozřejmě původně uvažovali o tom, že když to vezmu, tady někde končí ta vetárna, tak někde tadyhle vlastně by byl, jak je ta cyklostezka, tak někde tady je konec té, toho plotu nebo plocení té betonárny a mezi tím vznikne pás k té cyklostezce, který bude mít řekněme třeba 7-8 metrů, možná i více, tak jsme navrhovali něco vyrobit i tam. Pochopitelně i ta část té betonárny stávající, považujeme to za něco, co jsme tam způsobili my, čili samozřejmě to uvedeme do stavu, který bude odpovídat tomu, jak samozřejmě se domluvíme s tím, že je jasné, že pokud bude město mít svůj vlastní plán nebo studii, kterou by chtělo použít, tak se budeme té studie držet.
No jo, a co když jako ta studie bude za 10 milionů?
Já bych to asi okomentoval, takže to, co se tu dneska navrhuje, je vlastně schválení záměru, ale samozřejmě se bude jednat s obou stranou. Když to bude za 10 milionů, tak se asi nedohodneme. Když by tam nemělo být pro město dost, tak se taky nedohodneme. Město je jenom účastníkem.
Jo, já tomu rozumím, já jsem v podstatě taky ze všech podobných důvodů pro, jenom jako mi připadá, že tady jako ta za podmínky, že celý to bude a na základě studie, která nemá hranice, jako, tak jenom je to takový, nevím.
Jasně, no. Ale jaký by byl jiný postup? Začít plánovat tu studii ve chvíli, kdy netušíme, jak by se komu zastupitelstvo postavilo, to bychom asi dělali na zmar, takže proto jdeme takhle, ale samozřejmě je to úplný začátek nějakých dalších dohod, které se ještě můžou na spoustě věcí zaseknout.
Jo,
a to nejenom s městem, ale stavebním úřadem, který nakonec se k tomu musí nějak vyslovit. Takže to, co si my tu dneska dohodneme, co dneska odsouhlasíme, ať už to bude pro nebo proti, stejně ještě projde filtrem stavebního úřadu, který to může vidět jinak.
Jo, já to možná říkám spíš z pohledu teda provozovatele, že ten by měl být krytej nějakou hranicí, udělat nějakou teda základní studii, kde se řekne, že provozovatel rámcovou do částky X se bude podílet a my si pak řekneme, že to bude 10 a doplatíme 8, pokud ta částka bude 2 miliony nebo obráceně. Já nevím. Jo,
jenom my budeme, v tom návrhu se mluví o plánovací smlouvě, tak na tý se musí dvě strany dohodnout a dvě strany podepsat. Takže tam někde to nastane. Já myslím, že to není potřeba teď dávat žádným konkrétním způsobem do toho usnesení. To ani nejsme schopní.
To znamená, že situace bude, že my dáme souhlas a pak se nedohledneme na studii, to znamená, že přesun nebude možný.
Ano. Tak znamená to, že stanovisko města bude záporný. Ještě je tu stavební úřad. Michal Stejček.
No, já v podstatě mám stejný názor jako pan státník, akorát já jsem si myslel, že jestli by nebylo lepší teda rovnou se domluvit na té částce. No. Samozřejmě chápu, že asi ne tady, ale asi by se to dalo zvládnout v nějakém rozumném termínu, aby jsme opravdu věděli za prvý my, do čeho jdeme, a za druhý vy, do čeho jdete. To je jedna věc. A tím je to jasný, jo. Tím se nestane to, že prostě to za půl roku třeba schodíme ze stolu celý. To je jedna věc. A druhá věc je, jestli je nutný, aby tam teďko v tom usnesení bylo vyjádřený, že to bude park, hřiště, něco takového, prostě jestli by to nestačilo pouze rekultivovat, protože se může stát, že třeba ty peníze použijeme někde jinde, když už teda se bavíme o penězích, a tu plochu necháme ležet a pak až přijde ta chvíle, kdy si řekneme, že třeba přestěhujeme skatepark z mokropes a uděláme ho z betonu, aby tolik nehlučil, tak to by bylo asi to správné místo. Ale to proto nechci jako teďko v tuto chvíli to svázat tím, že tam bude prostě park, taky nevím, kdo by tam chodil. Jo. úplně přesně.
Jasně, já nevidím jako problém to schválit, jak to je. Myslím, že nám to nechává ty možnosti otevřený. Nevidím ani jako problém to případní mírně upravit, když navrhnete, jak by to mohlo být lepší. Ale je to opravdu z mýho pohledu schválení nějakého záměru a otevření jednání. Oni to rekultivovat musí.
Jasně,
to je podle zákona. Čili jde o to, co tam udělají nad rámec povinné rekultivace. Teoreticky by to mohli rekultivovat, zatrhnout a oplotit třeba. Jo, ano, tak my tím říkáme, že to má zůstat otevřený, veřejný. V zásadě, pokud bychom se měli v budoucnosti rozhodnout, že tam vlastně nebudeme chtít park hřiště, že nám nevadí oplocený trávník a že chceme peníze někam jinam, tak buď revokujeme tohle usnesení, nebo v rámci té smlouvy se to ošetří. Takže nevidím v tom problém. Prostě myslím, že tu flexibilitu nestrácíme.
No, Petr. Ale tu výši té investice, ta by měla být opravdu známá. Jako, protože tohle je hodně teda vágní.
Jasně, ale když neschválíme záměr, že vůbec o tom chceme jednat, tak proč by někdo investoval do studie, čas a peníze, do kalkulace, co by to mohlo stát? Já myslím, že tady jde hlavně o to, abychom si řekli, jsme ochotní o tom jednat nebo ne.
Dobře, v tom případě bych navrhoval aspoň škrtnout tu závorku pak hřiště. Že to bude prostě veřejný využití.
Asi není problém, no. Dobře, Petr Wolf.
Můžu k tomu tam... Tam už v dnešním územním plánu je daný, že tam musí být plocha občanského vybavení, ta původní betonárka, což je neoplotitelná veřejně přístupná plocha. Takže pro určená pro sport a rekreaci. Takže už z tohoto důvodu, a myslím si, že i v podmínkách toho dočasného užívání je, že ta rekultivace tam musí proběhnout. Takže takové to navrácení do původního stavu, jak říkal pan Bér, že udělat tak, jako tak musí. A nám se jedná o nějakou nadstavbu, která, když bude zakotvená v plánovací smlouvě, tam pokud to poběží stavebním řízením, který je předpokládáno, tak bychom rádi, aby plánovací smlouva nejdřív musí být vydáno územní rozhodnutí na umístění té stavby. A zásadně, než se územní rozhodnutí překlopí do stavebního povolení, tak by podmínkou stavebního povolení ze strany města měla být podepsaná plánovací smlouva. Já myslím, že usnesení, které je takhle navržený, je zcela legitimní z toho důvodu, aby obě strany věděly, že je tady vůle se dohodnout a nějakým způsobem to dotáhnout v nějakém rozumném čase, protože betonárka, to už tady říkal Filip na začátku, je tady nějakým způsobem v právním váku, být tam správně nemá, to tady víme všichni a myslím si, že cílem našim by mělo být to, co nejrychleji vyřešit k jakoby definitivnímu a správně legislativnímu stavu, který je, a nebo který nám dneska tady pan Bér představil, takže myslím si, že tím, že to je vícestupňové stavební řízení, tak si můžeme dát do podmínky, kde město bude účastníkem obou řízení, jak pro územní rozhodnutí, tak pro stavební povolení, dát podmínku tu, že v momentě stavebního povolení souhlas města vázán podepsanou plánovací smlouvou a znovu nám to půjde do rady, jakoby souhlas s tím stavebním povolením. Tohle je pokud souhlas s tím záměrem, že na tom vlastně obě strany můžou teď začít pracovat. Pan Bér z hlediska nějaké projektové přípravy, která taky není úplně jednoduchá, a ve spolupráci s majitelem panem Klánem a městem na nějakým způsobu té plánovací smlouvy, kde by třeba už byla zakotvená částka nebo nějakým způsobem řešení celé té lokality.
Já jenom teďka, ty jsi to asi Michale myslel spíš tak, že kdybychom se rozhodli, že tam nechceme park a hřiště, ale jenom trávník a adekvátní částku chtěli použít někde jinde, tak aby to byla i jedna z těch možností té smlouvy. A mě ještě napadlo, a teď vlastně nevím, koho se mám zeptat, když vy asi v rámci toho stavebního povolení budete muset splňovat nějaké podmínky, jako teď jsme se o tom bavili, hluk, prach a tak, tak kdo potom... vlastně to bude kontrolovat. A teď fakt nevím, koho se mám zeptat, jestli inspekce životního prostředí, jestli vy to víte, kdo vás kontroluje, tak nebo
jestli můžu ještě jenom do toho vstoupit. V průběhu stavebního řízení bude muset investor předložit nějak způsobem akustické studie, hlukové studie, studii prašnosti a myslím, že to skončí ve stavu zkušebního provozu, která se u těchto staveb je běžná. Měli jsme to na prodejně stavebně to samý zkušební provoz, kde je tam dána doba 3 měsíců, kdy se měří hluk, prašnost, nevím, jestli tam budou nějaké splodiny nebo něco takového, a to musí dodat jakoby fyzické měření a jestli bude v limitech, který stanoví dotčený orgány státní správy, tak se zkušební provoz překlopí v trvalý.
Takže vlastně to, jak většinou to bývá u mnoha projektů, že když se to plánuje, tak je hluk nízký, prašnost nízká, všechno nízký, a když je to potom v reálu, tak to může být trošku jinak. Takže tam bude zkušební provoz a když byste překračovali nějaké tyhle ty normy, tak asi musíte udělat nějaké úpravy stavební nebo jiný technologický. který to zase dají do normálu.
Já bych se k tomu ještě vyjádřil i v rámci toho, že pochopitelně i v minulosti jsme byli kontrolovány orgány státním orgánem, teda ministerstvem, konkrétně to bylo ministerstvo životního prostředí pro oddělení ovzduší, kdy jsme všechny podmínky, které pro tento provoz, tak jak v současné době je, tak jsme splnili a neskladali tam žádné závady. Samozřejmě v rámci toho byly dodány hlukové i hlukové studie, i studie prašnosti. Dokonce samozřejmě na to konto tam tuto věc řešilo i hygiena, která se k tomu vyjádřila také kladně. Takže předpokládám, že i ten podstatně modernější provoz bude daleko v tomto směru ohleduplnější. Navíc ještě druhá poměrně důležitá věc, většina velkých betonáren má v rámci ohřevu teplé vody pro zimní provoz použity kotle, které samozřejmě generují nějaké spaliny, což je právě předmětem kontroly Ministerstva životního prostředí ovzduší. My nic takové nemáme, tam k tomu ohřevu dochází elektricky, právě protože pochopitelně ten objem té výroby není tak velký.
A ještě možná odpověď pro vás, kdo to kontroluje, tak je to krajská hygienická stanice anebo odbor životního prostředí na Středočeském kraji. Tam je to oddělení ovzduší, nebo jak se správně jmenuje, tak ty chodí na kontrolu z krajského úřadu Středočeského kraje.
Tak, děkuju. Je k tomu něco dalšího? Jestli ne, tak budeme hlasovat. Já tedy... Pan Stejček dal protinávrh, takže budeme hlasovat bez závorky. Určitě.
Já nevím, vy tam máte nějaký stav, jako stavby, jako když máte tu hromadu písku, když to řeknu, jako, mezi tím jsou betonový zdi, nebo jak to tam je teďko udělaný? Co se tam vlastně bude likvidovat?
V podstatě to, co v současné době realizuje to, že můžeme skladovat jednotlivé sypké materiály, ať to jsou štěrky nebo písky, v podobě, že nejsou roztaženy nahromadě až do prostřed placu, jsou koje, které jsou tvořeny právě betonovými zdmi. Z poloviny to jsou montované panely, z poloviny jsou to tvarové prolivací tvárnice. Obě dvě ty strany, které v současné době tvoří oporu těm pískům a štěrkům, samozřejmě budou demontovány, zlikvidovány a odvezeny pryč v rámci rekultivací. Přičemž ten nový systém těch kojí bude vypadat podstatně jinak.
Že bychom měli dvě třeba vedle sebe. Tak,
pardon, můžu? Jako v těch ano. Kojích byste dali přímo, možná udělat přímo pro ty skejtaře nějaký, že jo? Že jo? Úžasný.
No. Zazdít.
Ta strana směrem k té cyklostezce je podstatně pevnější, nebo teda řekněme hodně pevná, tak ta by pochopitelně už šla pro cokoliv z tohoto smyslu. Ta druhá asi ne, to je rozebírací.
Dobře, jdeme hlasovat, ano. Návrh usnesení zní: Zastupitelstvo města Černošice za prvé souhlasí se záměrem přemístění betonárny na části pozemku parcelní číslo 4271/10 a 4271/41 v Radotínské ulici podle předložené studie vypracované firmou Čeněk SPF v červenci 2013 za podmínky, že celá plocha pozemků OS/Z bude upravena pro veřejné využití na základě studie schválené městem a současně bude uzavřena plánovací smlouva včetně závazného harmonogramu. Za druhé ukládá magistru Filipu Kořínkovi, starostovi, informovat žadatele o přijatém usnesení termín 15.11.2013 a já poprosím o jmenovité hlasování, pokud mě dva kolegové podpoří. Děkuju, takže jmenovitě prosím. Půjdeme zkusmo. jdeme zkusmo, kdo je pro návrh. Tak jdeme jmenovitě.
Paní Getlová.
Já jsem pro.
Pro. Pan Hendrich.
Pro.
Pro. Pan Hlaváček.
Zdržuji se.
Zdržuji se. Pan Hradílek.
Pro.
Pro. Paní Kalousková.
Pro.
Pro. Pan Kořínek.
Pro.
Pro. Pan Kraus.
Pro návrh.
Pro. Paní Mašatová.
Pro.
Pro. Pan Miller.
Já jsem proto.
Pro. Pan Otava.
Pro.
Pro. Paní Paříková.
Já jsem proto taky.
Pro. Pan Prskavec.
Pro.
Pro. Pan Rech.
Pro.
Pro. Pan Stádník.
Pro.
Pro. Pan Strejček.
Pro.
Pro. Pan Ticháček.
Pro.
Pro. Pan Tichý.
Pro.
Pro. Pan Wolf.
Pro návrh.
Pro. 17 pro, 1 se zdržel.
Návrh byl přijat.
Já bych ještě jenom k tomu, nevím koho úkolovat, aby teda vznikla nějak urychleně diskuze a eventuálně ta studie, aby jsme věděli, co tam, jestli tam chceme a na základě toho, aby teda, pokud pan Ber to chce realizovat příští rok, tak aby už jsme věděli, že ta cena je, takže, aspoň, že jsou to řády, že jako, co tam má vzniknout a aby nebyl on držený v šachu a my, aby jsme věděli, co tam chceme proinvestovat nebo kam to chceme šoupnout jinam.
Jasně, tak klidně o tom ještě můžeme chvilku mluvit, pokud je tu víc návrhů. Jeden návrh udělat tam skatepark, já bych teda neřekl přemístit, tak řekl udělat druhý, protože betonovej, tak to je jedna možnost, která je jasná, není úplně nová. Je tu nějaký další návrh, co by tam mohlo být představa? Protipovodňový val, bazén, výborně. Začíná to být brainstorming opravdu rozsáhlý. Jenom se tam, jestli venkovní nebo vnitřní. Vnitřní bazén nebo... Dobře, tak. A pak samozřejmě možnost dohodnout se na nějaký finanční kompenzaci, nechat to jenom jako zatravněný otevřený prostor, což nařizuje územní plán a použít to někde jinde. A to asi teď nevymyslíme, ale určitě je to možnost a potřeb města je pořád dost. Tak, já bych to asi teda posunul k poslednímu bodu. Děkuju Petru Bérovi. Informovat žadatele. A to jsem nepřečetl? Ano, jsi informován na záznam, že jsme to odsouhlasili. Tak, poslední bod je, ten jste viděli, cedule. V rámci podpory místních podnikatelů, abychom z projíždějících cyklistů něco měli, tak jsem navrhl udělat cedule s propagací provozoven, restaurací v centru Černošic. Časem možná uděláme i nějaké podobné pro mokropsy, tohle jsme potřebovali vyzkoušet. Nicméně narazili jsme trošku s umístěním té cedule. Na téhle fotografii vidíte místo, kde ta cedule byla několik hodin. Během těch několika hodin mě přišel e-mail a na úřad přišla stížnost několika obyvatel písemná, že je to takhle špatně. S tím jsme samozřejmě okamžitě souhlasili, protože by se nám chodci tam těžko vyhýbali. Následně ta cedule byla přemístěna na lípu, která je tady u vstupu do podchodu. Jiné možnosti tam nejsou, pokud bychom nechtěli budovat nějaký další sloupek. Na té lípě to v současné době vypadá takto, takže nebrání chodníku. Je k tomu navržené usnesení ve znění, že zastupitelstvo města bere na vědomí ty připomínky, že s tím souhlasí tam, kde to je, a ukládá mi je informovat. Pokud by zastupitelstvo nesouhlasilo, tak bychom ceduli sundali, ale nemáme v této chvíli jiné vhodné místo, kam bychom ji umístili. Pan Stejček?
Já rovnou říkám, že s umístěním ceduly na lípě nesouhlasím, protože to je fakt brutální tohleto. Za prvý to vypadá příšerně, je to fakt dehonestující a věřím tomu, že i když pod páskama zapomněl jsem ten typ je guma, tak to je stejně špatně, prostě celý to musí být nějak umístěný jinak.
Jestli můžu, já s tím teda taky naprosto nesouhlasím a myslím si, že to místo tam je jako vlastně vedle podchodu, je tam takový zelený trojúhelník, já jsem se tam dneska přišla šla podívat a myslím si, že tam by teda se dal vybudovat nějaký základ na nějaký sloupek a vlastně tato tabule se tam dát umístit, nebude vadit ani chodcům, ani cyklistům, nikomu a hlavně té lípě teda, jako to ne, tohle ne.
Paní Mašatová?
Já bych se dovolila zeptat nejdříve, jaký byl záměr do této kraťonké ulice to vůbec dávat? Je to proto, že počítáme s tím, že z Lipenců budou přejíždět přes most a musí vědět, kde co je, když jsou téměř naši, tak to samozřejmě vím, že to proto není. Čili je to pro cyklisty, kteří vyjíždí nahoru, pak zahnou tady doleva a jedou z Děnka Lhoty? Nebo proč v tomto místě teda vůbec nechápeme, že cítíme potřebu mít tam ceduly? Pokud teda by to bylo pro ty cyklisty, tak bych navrhoval, jestli to tady musí být, tahle ta ohyznost, tak nešlo by to dát dolů k řece, co je další ohyzná věc, což je ta věž nějaká, taková ta šachová, aby to dělalo ostudu vedle sebe, teda ty dvě věci.
Jestli... Prosím, já jsem na tom grafickém návrhu jsem s paní redaktorkou spolupracoval, tak slovo ohyznost mi připadá trošku moc silný. Záměr je podpořit místní podnikatele. Prosím, pan Ticháček.
Já chci říct jednu větu, já pro tu strašnou ceduli na té krásné lípě taky hlasovat nebudu. Děkuju.
Ono to nejde v tom rozlišení zvětšit tak, aby se to přečetli, ale je tam... Je tam klub kino, zimní stadion, je tam Boleta, Byla, Slánka, cukárna u Hajků, tady jsou šipky na Monopol a zpátky dolů na Starý dům a doleva je, že po 2 kilometrech jsou, a tam je restaurace Luna, Steak Bar, Mlinář a restaurace U Králů, prostě i ty Mokropeský. Ano, David, ano, prosím. Ano. Je to městská aktivita, je to městský peněz, ano. Prosím, David Otava.
Mě by zajímalo, to tu nezaznělo, jaký máme z toho finanční prospěch, z toho, že tam inzerujeme nějaké provozovny, jestli s tím je něco spojeného?
Já bych se tady, já bych to vyvážil trochu, zastal té myšlenky, mě ta myšlenka přijde docela dobrá, tady z těch komentářů zatím vyplývá, že to je úplná kravina s prominutím. Aniž bych u toho byl, když to vznikalo, tak myslím si, že to má smysl, protože tohle to je poměrně frekventovaná transitní cesta pro spoustu cyklistů, kteří tady nebydlí a prostě netuší, co kde je. Takže je to, já to vnímám jako podporu těm provozovatelům těch podniků, které tam jsou jmenovány, že když už tady někdo projíždí a chce se tam zastavit, tak aby věděl, kde to je. Já si bych z toho nedělal nějakou velkou vědu. To místo nevidím taky jako úplně dobrý na lípě. Uvažoval bych o něčem jiným, ale že by celá myšlenka cedule byla špatná, to bych neřekl úplně. A platí nám teda za to? Ne, myslím, že nám nikdo asi neplatí za to.
Já vás nechci nějak hubit tím, že by to bylo nevkusné nebo něco takového. Mně spíš jde o to, čemu to mělo sloužit. Domluvili jsme se, ano, z 99% je to reklama pro turisty, tudíž cyklisty. Cyklisti z 99% zahýbají do Zdenka Lhoty. Nelze to dát někde na pravé straně, teda někde k leku, kde by to prostě nehyzdilo. Já tady, mně nejde přímo tu ceduli, je to ohyzné takhle, jak to je.
Tam nebo to, že...
Nešlo by to dát teda někam jinam, buď říkám opravdu k té hrůze, ty černé věži, nebo co to tam je dole, a protože to opravdu pro Černošické není, to není ani pro Lipenecké, ty to všichni znají, dobře vědí, kam mají do kina, nebo kam mají do samoobsluhy, nebo něco. Ale je to, chápu, z turistického důvodu, jasně. Tak někde najít lepší místo.
No, jediným možným místem asi je opravdu dát sloupek vedle té cedule, kterou vidíte žlutou tamhle vzadu. U té věže dole by to asi nefungovalo úplně dobře, to není v tom správném místě, tam ty cyklisti se po té ceduli nedívají, navíc tam jsou jiný věci. A mě ta diskuze a reakce trošku překvapuje, protože myslím si, že to je normální, že města, do kterých jezdí turisti, se snaží z těch turistů něco vyždímat. A myslím, že je potřebné, velmi potřebné se pokoušet těm podnikatelům místním pomoci. Až nám začnou ty hospody zavírat od klub kina po boletu po další, tak nám bude líto a v té chvíli už bude pozdě volat o pomoc. Takže já nechápu ten odpor k tomuhle, kromě té lípy, jo, ale asi to není první strom, na kterém něco visí a opravdu je to pověšené, takže tomuto stromu, který už asi výrazně neroste, to neubližuje. Chápu vaše výhrady, ale myslím si, že ta lípa prostě není ohrožená. Pan Rech.
Dobrá, záměr je dobrý, cedule je dobrý nápad, propagace místních provozoven jsem jedině pro, to myslím, že jste vysvětlil dostatečně, abych řekl, že spoustě lidem tady vadí to umístění na tom národním stromě našem, což je lípa. Jestli by to opravdu, kdyby se to pověsilo na ten sloupek, co je na tom ta žlutá cedule, na které přesně nevidím, co je, tak si myslím, že tím by mohla skončit veškerá debata a všichni by byli s cedulí spokojeni. Jo, řekl bych, že nejvíc asi bude ten problém spojení cedule a lípy.
Chápu to, nicméně tam zaznívaly jiné věci, ke kterým jsem cítil potřebu se vyjádřit. Ten sloupek vzadu, já tam jenom vidím malinký riziko, jestli tam nebude nějaký konflikt s tím, že je to už blízko dráhy. Ale samozřejmě prověříme. Tady se někdo, myslím, hlásil? Pastejček.
Tak, já vám odpovím na to, co nám platí za to ty, co jsou na ty cedule. Jo. Platí nám daň z nemovitosti, která je opravdu velmi vysoká a speciálně pro všechny ty, kteří tam jsou napsaný. Takže tohle je jenom minimální příspěvek pro to, aby tu daň, ty peníze, mohly nám městu zaplatit. To je odpověď. A kdyby město ještě více snažilo, tak budu vždycky pro.
Já bych na tohle jenom zareagoval. Mně nešlo tak ani o to vyčíslit nějakou částku, nebo kdo má z toho jaký prospěch, ale jde mi o to, pokud říkáme, že samozřejmě propagujeme místní provozovny, ta cedule má metr krát metr a půl, tak kde je potom ta hranice, koho tam budeme propagovat a koho ne. Mně nejde o to, jestli nám někdo zaplatí 100 korun na dani nebo 100 korun za uvedení na ceduli, ale jde mi o to, pokud tady něco nabídneme, tak podnikatelů v Černošicích je určitě víc, než kolik se tam vejde na tu ceduli. Spíš mi jde o to, aby to bylo nějakým způsobem transparentní, než o to, aby kolik z toho budeme mít peněz.
Všichni podnikatelé mají nově možnost mít cedulku v rámci dopravního informačního systému pro auta, který vznikne už brzo, bude umístěný na silnicích. Tam je to, kdo zaplatí, tak cedulku má, tam na to město dalo nějaký poplatek, i když mírnej. Tahle ta cedule je pro cyklisty, já předpokládal jsem, že cyklisti k nám ve své většině nejezdí nakupovat do zlatnictví nebo pneuservisu, takže proto je tam jenom jídlo a je to jenom v dosahu toho místa, kde to je umístěno s nějakou šipkou, že ještě o 2 kilometry dále něco dalšího. Po těch 2 kilometrech na vjezdu do Mokropes můžeme udělat podobnou ceduli, kde budou potom šipky a umístění těch 4 restaurací, které jsou tam. A jediné, co tady je za otazník, jestli tady měla nebo neměla být třeba restaurace, teď nevím, jak se jmenuje, co je, až u kostela, pod lesem, tak ta tam není, ta je pro mě trošku z ruky a to je psat jediný otazník, ale jinak nemám pocit, že bychom tady někoho zapomněli. Není tady kazín, ten byl v době výroby ceduly zavřený a není to klasický občerstvovací zařízení pro cyklisty.
Můžu jenom stručně do vzrušené debaty o ceduli. Myslím, že nápad je dobrý, myslím, že je potřeba, aby to město aspoň toto málo udělalo pro podnikatele. To, že je to nalípě, mě to přímě řečeno nevadí. A to místo je podle mě zrovna tady je to velmi dobrý, tak co tu tyč nedat před ten strom, když už teda, pokud vadí to, že to visí na stromě.
A mně to přijde jako logický to dát na tu žlutou, na tu ceruli, když se nemusíme někoho ptát, když to někomu bude vadit, tak se to sundá. Proč
dráha.
Se ptá? Co?
Myslím, že dráze to bude vadit. Jako, to je u toho,
tam cedule stojí cyklostezka.
Jo, ale malinká, že když tam dáte tohle, tak jako věřím tomu, že pak přiběhne drážní úřad a bude s
no tak
jako problém.
Až přiběhne, tak to budeme řešit. Tak to budeme řešit. Já myslím, že dráha má jiný starosti.
Já myslím, že teď se ukazuje přesně, jak je ten princip toho zvyšování daní špatné. Jo. Prostě tady se snažíme teď vymyslet, kdyby jsme těm podnikatelům všem ty daně fakt snížili na minimum. A když si někdo bude chtít zaplatit cedule, ať si ji zaplatí a nebudeme tady přemýšlet o to, jestli jsme někoho vynechali nebo nevynechali. A to je jedno, to jim něco nabídneme. Takže teď vymýšlet, jestli jsme jako zapomněli nebo nezapomněli, je úplně na nic. Prostě. Jako
já
opravdu,
myslím, že město má dělat podporu podnikatelů bez ohledu na to, jestli
no, nejlepší podpora je, když jim ty daně prostě sundáte, když jim ty prachy necháte a když se sami rozhodnou o tom, jestli si udělají ceduly nebo neudělají. Já
kdyby,
s tím nemám problém s systémem,
nic,
ale
uděláme
s tím principem, jak to je vlastně vymyšlený.
Takovouhle ceduly přece nebude vymýšlet jeden podnikatel. To prostě vždycky dělá město, to nesouvisí s daněma.
Město to může nabídnout, ale ne, že teď bude to financovat a tak dále a jim prostě od nich vybírat prachy.
Město zaplatilo pár tisíc místo, kdyby to dělal komerční subjekt, tak teda obejde ty firmy a zeptá se, jestli tam chtějí být nebo ne. My jsme rozhodli za ně, že tam prostě jsou zadarmo. Pan Rech.
Já se přimlouvám k názoru Šimona Hradílka. Já bych, mě místo na ceduli přijde výborný a dal bych sloup před strom. A je to vyřešeno.
To pro ten strom možná je horší, ale...
Já si myslím, že není, protože dneska se to dá kotvit chemickýma kotvama, buď do toho obrůvníku nebo přímo do toho asfaltu. Vrutama, že to nebude zásah do kořenového systému určitě.
Mně Petrlíková ti řekne, proč to nejde teď.
Jejda.
Ale tam je opravdu tak malý prostor, že když tam tuto cedu dodáváme předtím, tam už je chodník. Tam končí chodník. A když to dáme před to, bude stejný problém, jako bylo s tou ulicí, teda s tou cedulí na tom betonovém sloupu. Kolik můžeme jít?
Dobře, uděláme pokus číslo 3. Teď přesně nevím, kde, ale... Neměli bychom určitě přelepit tu žlutou ceduli, která je tam, ta tam musí zůstat, takže buď je tam potřeba dát větší sloupek a dát to na stejný sloupek, nebo udělat druhý sloupek, ale teď na to asi nedokážu odpovědět. Dobře. Tak. Jestli můžeme od toho a vůbec pryč, tak návrh usnesení k tomu zní... Že? Tak já to nějak přeformuluji, abychom to mohli schválit. Tak dáme za prvé, že bereme na vědomí, za druhý, že ukládá starostovi zajistit umístění na vhodnější místo v Kazínské ulici a informovat autory stížnosti. No, jestli to tak v zásadě může být. Tak můžeme, když škrtneme informační ceduly. Ten potom ten vysvětlovací dovětek tam, že to je vhodný způsob podpory. Nicméně, já bych to tam asi rád měl, abych věděl, že teda jí můžeme umístit vůbec někam. Jo? Takže dám to, že zastupitelstvo města Černošice zaprvé bere na vědomí připomínky občanů ohledně umístění cedule v Kazínské ulici. Za druhé, konstatuje, že informační ceduly považuje za vhodný způsob podpory místních provozoven a nabídky služeb. Za třetí, ukládá magistru Filipu Kořínkovi starostovi zajistit vhodnější umístění cedule v Kazínské ulici a informovat autory stížnosti o tomto usnesení. Termín 31.10.2013. Kdo je pro?
18 pro.
Proti nebo se zdržel?
Nikdo.
Děkuji. Tak. Příští zastupitelstvo další stížnost na stejnou ceduli? Snad ne. Tak jestli máte někdo cokoliv dalšího, tak prosím řekněte, pan Vařík. Ani o tom nevím.
Já bych měl jenom takovou malou věc. A inspiroval mě k tomu váš článek, to už bylo v nějakém srpnových Černošických listech, o blbé české povaze. A následně teď posledním reakce různých zastupitelů. Článek se mi líbil a reakce některých zastupitelů naopak se mi vůbec nelíbila, protože vlastně potvrzovalo to, o čem vy tam píšete. A celá ta formulace a celý ten duch toho článku mě připomínal blbou náladu a čcháčkovský. Což vlastně narážím na to, na našeho prezidenta Havla. A já jsem tady už před rokem a půl navrhoval, aby jsme nějakou ulici či náměstí po tomto člověku pojmenovali. A nebyla žádná reakce, čili já dávám tímto oficiálně návrh, aby se s tím zastupitelstvo zabývalo, protože jsem si zase přečet článek tady pana tajemníka, že tohleto je v rozhodovací pravomoci zastupitelstva, ne rady města. A tímto dávám tento návrh znova a žádám, aby se s tím zastupitelstvo zabývalo. Děkuju.
Děkuju. Já teď jenom nevím, jestli jsme schopni formulovat návrh, o kterém budeme schopni hlasovat, protože v této chvíli není žádná ulice, kterou bychom mohli tak pojmenovat, žádná nová. Museli bychom nějakou stávající přejmenovat.
Máme před kostelem máme prostor, který bychom mohli pojmenovat. My máme vlastně v Černošicích jenom Masopustní náměstí a to blbý náměstí 5. května. Ano. No to bychom mohli přejmenovat, ale dobře. Ale to není náměstí, že jo?
Když
ale
bude konkrétní návrh, tak o něm můžeme okamžitě hlasovat pro konkrétní ulici.
No, já, mě by osobně, teda můj návrh by byl, jestli můžu dávat na nějaký návrh, to náměstí v centru Centrum Vráž, protože to je prostor bez jména.
Nejsem si jistý.
To už se jmenuje Vrážský náměstí.
Jo.
Ono je soukromý, můžeme ho pojmenovat? Vám ho pojmenovat? Jo? Mhm.
Jak je pojmenovaný? To není oficiálně. To není
jo.
Oficiálně.
Dobře. Asi to není věc, pane Vaříku, kterou bychom odhlasovali teď, čistě jasné, že teda to přejmenováváme, ale jako je to na otevření diskuze. V pravomoci zastupitelstva to je, já si nemyslím, že by to mělo udělat čistě jasná, tak teď jenom
ne. Ne, já to neočekávám to dneska, ale aby se na to zase roka půl nezapomnělo.
Musí to někdo iniciovat a držet to při životě.
Dobře, koho navrhujete?
No, vy to děláte úspěšně.
Můžeme udělat taky anketu v Černošických listech, jestli vůbec to lidi chtějí, je to můj osobní názor.
Ono s těma anketami, můžeme udělat anketu na městském webu, s tím teda, že ty ankety samozřejmě jsou nereprezentativní, protože není až tak úplně těžký si na počítači zařídit, aby se dalo klikat opakovaně. Ankety v informačním listu nám v minulosti moc nezafungovaly, protože to je prostě složitý pro lidi někam něco napsat. Jediná opravdu vypovídající anketa by byla, pokud by chodili lidé po ulicích a zeptali se dostatečného počtu minimálně 200 lidí, ze kterých by se udělat nějaký reprezentativní vzorek.
Jenom já nechci snižovat tady jako ten návrh, jenom že ono to svádí, to pojmenování ulic a náměstí jako k velké lidové tvořivosti a že by tam vždycky měla být nějaká souvislost, že jako jen tak, že teda umřel pan prezident, to úplně pro mě není důvod, abychom po něm pojmenovali náměstí, i když třeba jsem ho měla hodně ráda. Že by tam třeba mohla být i souvislost, když už teda jako s Černošicema. Tady asi byly nějaký návrhy, pan Wolf jmenoval. Může být, jako třeba československých letců, nevím, já jsem slyšela návrh Foglarovo náměstí, protože tady žil pan Foglar. Jako těch návrhů by bylo určitě víc, ale ještě by to chtělo taky se...
No dobře, já třeba bydlím ve Verichově ulici a tam žádná souvislost s panem Verichem není. Jenomže ho mám rád taky.
A to neznamená, že až budeme dávat název nějaké další části, takže tam jako ten důvod nebudeme hledat.
Ne, třeba je tam směrem k Dubu, je ta ulice směrem na Arbesovu, tam je ta nová zástavba a ta ulice taky nemá jméno. A je to spisovatelská část, vlastně tam je Verich, Voskovec, Erben, Němcová, já nevím, jaký všichni. A tam by se to teda potom hodilo.
Můžu? To by bylo snad neúctivé, ne? Někde na konci města malou ulici pomenovat po panu Havlovi. To teda jako to v žádném případě s tím nesouhlasím. A kdyby se měly přejmenovávat nějaké páteřní ulice, tak bych docela ráda viděla všechny ty lidi, kteří v nich bydlí, podnikají, jak si všichni budou vyměňovat všechny řidičáky, občanské průkazy, živnostenské listy, nakolik by to vlastně ty lidi a to město přišlo.
Já jsem nemluvil o přejmenování, vůbec ne přejmenování. To náměstí třeba, když mluvíme o tom centru Vraž, nemá vlastně oficiální název ještě pořád.
To není náměstí, to je ulice. Celá ta vlastně zástavba, to může asi pan inženýr Wolf říct, že to má prostě jednu adresu.
Je to ulice, buď Mokropeská nebo Táborská.
Není to náměstí. To jsou ty ulice, které to je jsou soukromé náměstí, které vystavělo IBS Rokal. Takže to není náměstí.
Můžeme to pojmenovat. Můžeme.
Já myslím, že diskuzi by i majitel pomenovat. Společnosti IBS Rokal, která to vystavila, byl otevřený, protože to téma jsme řešili několikrát. Myslím si, že název tam není nic proti ničemu. Zátěž pro lidi by to nebyla, protože veškeré adresy jsou buď ulice Táborská nebo Mokropeská. A podle mě to veřejné prostranství, které můžeme pojmenovat, nezáleží na vlastníkovi, ale je to čistě na našem rozhodnutí. Ne, to adresy by podle mě zůstaly tam, pokud je vůle to náměstí nějakým způsobem pojmenovat.
Jestli mohu svůj názor, já teda navážu na paní Paříkovou, ale ve vší úctě ke kvalitní architektuře centra Vraž, za kterou jste dostali i nějaký ceny, já bych proto nehlasoval. Já si myslím, že to není dostatečně významný objekt, aby byl hoden jména Václava Havla, já bych hlasoval proti.
Dovolil nesouhlasit velmi, ale to je každýho názor jakoby individuální. No. Já myslím, že 4 ceny není tak úplně málo jakoby na významnou stavbu v Černošicích.
Jasně, ale tam na městí fakticky žádný není a pojmenovávat ho.
Ale to tež můžeme říct o letišti. Přesto je to letiště Václava Havla.
Já se teda opravdu tady toho tématu musím chytit, že Masopustní náměstí je o dost menší.
Karel Miller.
Já bych jenom chtěl říct, že děkuju panu Paříkovi za jeho návrh a snahu jaký produkovat symboly a hodnoty ve společnosti. To se nevidí každý den. Centrum Vráž vlastně je jediné faktické náměstí v Černošicích, i když mnohým se to tak nezdá. Mně by se zdálo docela možné začít diskutovat o tom, jestli by se mohlo jmenovat třeba Havlovo nebo Foglarovo. Mně by se líbily obě možnosti, a jsem proto tu diskuzi zahájit. Ne dnes nutně.
Já vím, že pan starosta ze mě radost nemá, ale ne, ukončíme diskuzi, já už nemám další.
V pořádku, tak jenom vy byste ji navrhovali zahájit, ale on ji musí někdo vést a já to asi nebudu nejenom k své vytíženosti, ale i protože nejsem úplně přesvědčený o tom, že to tak má být, tak asi nebudu tím iniciátorem, který tu diskuzi bude vést.
Já si myslím, že by to mohla být i diskuze taková trochu spontánnější z dola, něco ve formě jako lidové iniciativy a můžeme tomu nechat spontánní průběh. Uvidíme, jestli ta myšlenka se nějak chytne a sejdeme se tady za nějakou dobu a můžeme to znova přehodnotit. A jestli se toho někdo chytne.
Dobře. Tak, ještě mě poprosil Petr Wolf, abych zmínil, jak je to s hřištěm pod školou. Staví se. Tak to je základní zpráva. Přivezli tam včera první lanový prvek. Když budu vycházet z informace, kterou nám dali někdy na začátku září, když už hřiště mělo stát a nestálo, že to bylo kvůli zpoždění komponentů na lanové prvky, tak z toho, že tam teď už první lanový prvek je, tak vyvozu, že tam brzo budou i ty další. Nemáme od nich pevný termín. V zásadě teď už na ně nějak hrozně netlačíme, protože ta montáž probíhá. Bohužel vzhledem k tomu, jaký je počasí, tak ta potřeba mít to v září stejně nebyla naplněna. A něco běží. Takže nemám přesný termín. Ano.
V této souvislosti, když to takhle nakous, já bych se chtěl zeptat, jestli není ohrožená ta roční lhůta pro to vrácení finančního daru.
Tam je, že to musí být postaveno do konce roku.
A to se stihne.
To se stihne. To se stihne, dobře, teď už děkuji. Tomu věřím. Ano.
A kdyby se to nestihlo, tak určitě uzavřeme dodatek.
Věřím, že ano, my stejně budeme asi muset jednat o dodatku nebo o nějaký toleranci, protože jsme neproinvestovali celou částku. My jsme to hřiště za 1,9 milionů a máme předběžně shodu na tom, že se ještě z boku školy přilepí veřejné toalety v předpokládané ceně okolo 200 tisíc, čili tím to překonáme. Ale ve chvíli, kdy je jasný, že to hřiště už letos moc fungovat nebude, tak jsme i toalety odložili na příští rok, mimo jiný z rozpočtových důvodů.
Super, díky.
Paní Mašatová?
Já jenom si dovolíte velice krátce, bych vám řekla o našich setkáních
jo, děkuji.
Kontrolního výboru, protože teď jsme tady probírali zrovna teda jednu věc, což byla stížnost, takže my jsme se zabývali stížnostmi za rok 2013. Musím říct, že to bylo... skoro bych řekla až tristní, z toho, co všechno je za obrovité problémy. A musím říct za celý výbor, že jsme byli mile překvapeni, prosím, musím říct, že mile překvapeni tím, že stížnosti jsou vyřizovány opravdu teda nesmírně důkladně a poctivě až do závěru. Tato naše věc, ta je poslední, kterou jsme projednávali a nebyla uzavřena, protože byla nám předkládána ta cedule tady na zastupitelstvu. Ale jinak všechny jsou v termínech vyřešené. A i ty vnitřní předpisy jsou dodržované naprosto, naprosto přesně. Takže jsme vyjádřili vlastně velké uspokojení. Podiv nad tím, co těch stížností je, protože musíme brát v úvahu to, že nám patří vlastně celý okres Praha Západ, takže se tam zbíhají stížnosti ze všech možných různých důvodů a i tedy ty podněty jsou někdy až tristní, protože tam to zasahuje do sociální péče a tak dále. Takže chceme poděkovat za to, že to opravdu je v pořádku, protože to si myslím, že dělá hodně zlé krve, když se to na to nedbá a přehlíží se to. Takže to je všechno. Já jsem to zkrátila, myslím si, že to stačí. Děkuju.
Děkuju. Abych tomu jenom doplnil, že i nadále trvá praxe na úřadě, kdy všechny stížnosti procházejí rukama pana tajemníka a mě, nebo aspoň mě, pokud se jedná o samosprávu, tak aby ty stížnosti měly obsah, který řeší jádro problému, tak nejde jenom o čas, ale i o to, že odpovědí naší to ve většině případů končí, protože z toho stěžovatele uspokojíme v tom, o co mu šlo. Je jenom malý počet stěžovatelů, které neuspokojí zřejmě nic. Tak a poslední informace ode mě, příští zastupitelstvo... Neskončil. 28. listopadu, čtvrtek, 19 hodin, pokud je příští zastupitelstvo, zasedání. V centru Vráž, pokud to stihneme, ještě pořád otazník, čili uvádím termín, místo upřesníme. V této chvíli už v centru Vráž máme židle, bude mít stoly, takže věřím, že to... Stoly už jsou tam taky, takže věřím, že to bude v centru Vráž a krátce předtím bychom udělali nějaké oficiální otevření toho sálu. Stihneme i tu recepci do té doby nebo ne? Ještě nevíme. To je jediný, byl bych rád, aby to tam už bylo, takže tohle rozhodnutí zatím nechávám malinko otevřený. Tak, hezký večer, na shledanou.